Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10:06, vi ste na talasima Radio Beograda 1, ja sam Olivera Stajić. U naredna 4 sata, kao i svakog radnog dana, pratimo informacije u vezi sa epidemijom koronavirusa. Beležimo brojne primere solidarnosti, svoj doprinos daju i studenti Mašinskog fakulteta. Osmislili su, izradili i medicinskim ustanovama, već darovali zaštitne vizire. U volonterske akcije uključili su se i priređivači igara na sreću. U susret najavljenim ekonomskim merama za ublažavanje posljedica epidemije čućemo šta je nužno malim i srednjim preduzećima, a pogotovo zanatlijama kojima je u većini slučajeva posao potpuno ugašen. Potrudit ćemo se i da vas relaksiramo, a za to je najbolji recept muzika. And you can dance. For inspiration. Come on.
We'll be right back.
Podsjećamo da je prema posljednjim podacima u Srbiji su još 44 osobe zaražene virusom korona, tako da je ukupan broj obolelih 785. Od posljednjeg izveštaja testirani su uzorci 622 osobe. Epidemiolog Predrag Kon je rekao da imamo i tri nova smrtna slučaja, po jedan u Kliničkom centru Vojvodine, Kliničkom centru Srbije i u Kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović u Beogradu. U posljednja dva dana broj zaraženih je opao, ali to može biti dobra vest, ali ne mora pokazati tendenciju, to može biti samo kratak predah. Procenat smrtnosti u Srbiji od koronavirusa u ovom trenutku je 2,04%. Što se svetskih podataka tiče, ukupno u svetu je pozitivno na koronavirus blizu 800.000 ljudi, dok je 38.000 umrlo. Jedna od zemalja visoko pozicioniranih na listi onih sa najtežim posljedicama u smislu broja zaraženih i preminulih je Francuska. Iz tog razloga na telefonskoj vezi moja koleginica Nataša Jokić, naš dopisnik. Nataša, šta kažu posljednji najnoviji brojevi?
Najnoviji podaci kažu, Olja, da je 21.000 pacijenata se nalazi u bolnicama, pacijenata zaraženih koronavirusom. 5.000 je na reanimaciji, više od 3.000 preminulih, 3.024 prema posljednjim brojkama objavljenim sinoć. Za 24 sata, znači broj preminulih je povećan za 418. Evo, to su posljednje brojke, inače stanje u Francuskoj i dalje veoma teško i preti da bude još teže. Ovde na istoku, kao što sam javljala, to je Alzas, epidemija je eksplodirala još pre 4 nedelje. Mi smo ovde nepune 3 nedelje pod zabranom kretanja, ali pre 4 nedelje ovde je bukvalno eksplodirala epidemija, jer je, kao što uvek govorim, bio jedan veliki skup verski u evangelističkoj protestantskoj parohiji. Tu je bilo 2.500 ljudi tokom nedelju dana i, kako pričaju lekari ovde koji su bili dežurni u hitnoj pomoći, oni obično imaju neki prosek od 500 ljudi koji dolaze u toku jedne noći. I 7 dana nakon tih skupova odjednom je došlo 1500 poziva je bilo. Tako da zaraza se, dakle, sada pomera prema zapadu.
To je opasno, najteži... tako da stigne do Pariza, to bi onda ona zaista stigla. Bilo. Da.
Ona je stigla do Pariza i da bih dala slušalcima predstavu o proporciji, dakle, tu gde je eksplodirala u Miluzu, gde se nalazim u blizini, tu je negde živi oko 450.000 ljudi u čitavoj oblasti, a u Parizskoj oblasti je 12 miliona ljudi. Definitivno sada broj zaraženih i broj obolelih raste u Parizskoj oblasti i oni su zapravo već na kraju svojih kapaciteta kad je reč o intenzivnoj nezi i kad je reč o mestima na odeljenjima za reanimaciju. I predstavnici ovih bolnica, bolnica Parizskih oblasti, juče su rekli da su zabrinuti između ostalog i zbog toga što rezerve baznih lekova su smanjene na minimum, tako da prema njihovoj oceni nije izvesno da li će najteži bolesnici zaraženi koronavirusom, dakle oni koji se nalaze u intenzivnoj nezi i na reanimaciji, moći da dobiju terapiju koja im je potrebna. Da dodam uz ovo ono što se i ovde uvek dodaje, da bismo dali pravu proporciju, to je ono što je možda u ovom trenutku najvažnije, da 80% zaraženih nema potrebe ni za kakvom terapijom, jer to je blag oblik koronavirusa i on se odleži otprilike kao bilo kakav grip. Međutim, 20%, 15% od tih 20% tog ostatka ima taj oštri oblik i 5% ima komplikacije i oni dospevaju na reanimaciju. Uz ovo, i dalje nema dovoljno maski, zaštitne opreme za medicinsko osoblje. Tako da je veliki broj lekara i medicinskih sestara zaražen. Tako da mogu da kažem bez preterane dramatizacije, to je ono što ovde može da se vidi kroz brojke, a i u ličnim kontaktima sa lekarima, lekari se bukvalno žrtvuju.
Da.
Oni nemaju zaštitu. U poslednjih 10 dana njih šestoro je umrlo i medicinska sestra, evo jedno, juče su rekli, jedna koja je preminula. Tako da, s obzirom na sve od jutros na istoku zemlje, ali u Loreni, jedna bolnica je potpuno, znači, pao sistem. Evakuacija upravo traje od noćas ka bolnicama u Nemačkoj i ka bolnicama na drugoj kraju Francuske. Tako da jedna situacija je vrlo napeta i sam premijer je Edouard Philippe je rekao da postoji, kako je on francuski jezik dozvoljava, tako indirektna izražavanja, postoji napetost kada je reč o rezervama lekova. Postoji napetost, postoji opasnost da ne bude lekova. Mi smo, ja mislim, baš sa tobom da se
da, radimo. Da, pričali smo o tome. Da.
Da. Znači, imamo situaciju gde ceo svet zavisi od Kine, jer ona proizvodi tu aktivnu substancu, 90% aktivne
90% substance za lekove,
dakle, da, razumem. Penicilina u svetu zavisi od aktivne substance koju proizvodi Kina. U proseku 60% lekova.
Dobro, da se nadamo da će kineske fabrike prosto ući u taj neki normalan ritam, s obzirom da se tamo ipak epidemija smiruje. Ali, Nataša, šta je još u Francuskoj od tih mera na snazi radi eventualnog zaustavljanja broja zaraženih, poput većine zemalja? Pretpostavljam da je na snazi i zabrana kretanja. Koliko je ona striktna?
Da, zabrana kretanja na snazi već evo treću nedelju, ali zabrana kretanja na koji način? Dakle, ljudi mogu da izlaze za neke osnovne stvari, to je hrana, lekovi, medicinska pomoć. Takođe, mogu da izlaze da bi hodali, da ne bi došlo do zdravstvenih problema dodatnih, znači kada je reč o srčanim, naročito koronarnim obolenjima i tako dalje. Međutim, to su mnogi zloupotrebljavali, tako da je i to nekako restrikcija je napravljena u smislu da svako ko izađe, bilo zašto da izađe, on mora da oštampa potvrdu ili da je prepiše rukom koji može da nađe na internetu i da označi zbog čega je izašao i da to potpiše. To je neka vrsta izjave koja je obavezujuća u svakom pogledu, ne samo moralnom, nego i pravnom. Znači, ako nije istina, to može da se proveri i tako dalje. Ali kada je reč o ljudima koji izlaze radi sporta, kako se ovde kaže, radi u stvari fizičke aktivnosti, najbolje bi bilo prevesti, to je suženo. Znači, jednom dnevno samo je isključivo jedan kilometar u okruženju u odnosu na mesto gde stanujete. Što se tiče svakodnevnog života, on je naravno potpuno izmenjen i mi ćemo vidjeti sam naknadno kakve će posljedice biti. Posljedice, pred svega, najveće posljedice na koje mnogi ovdje upozoravaju su psihološke. Zato što je rekla jednom veoma dubokom strahu. I taj strah sada ovde, veoma mnogo je pedagoškog rada. Ne mogu da kažem da nemam primjedbi kako rade informativni mediji, naravno velike informativne kanali koji pripadaju milijarderima, ali može se reći samo, mogu se izreći samo pohvale, mislim, ostalim medijima, naravno nedeljnicima koji rade ovako sporovozno, koji daju jedan kontekst, recimo. Vi vidite iz toga da je epidemija jedna banalna stvar za planetu i vidite da su epidemije zaista imale velikog uticaja na istoriju. Ali strah je taj koji može da veoma zakomplikuje stvari i da se vratimo u sadašnjost. Ovdje su lekari apelovali, rekli su bolesnici koji imaju problema, bolove u grudnom košu, ne znam, paralizu jednog dela lica i tako dalje. Ne treba da razmišljaju na način, neću sada da smetam, svi se bave koronavirusom, treba odmah da zovu hitnu pomoć. Jer ovdje se tako drastično smanjio broj onih koji zovu hitnu pomoć zbog drugih stvari, naročito zbog srčanih problema, da se sada lekari brinu da u stvari kada se sve ovo završi ne dođu u jednu situaciju da vide jednu prosto eksploziju problema srčanih, pre svega koronarnih, zbog toga što ljudi jednostavno nisu dolazili na vreme kod lekara, nisu se na vreme javljali. Dakle, vidite, život se toliko suštinski izmenio, naravno u gradovima, drugačije ljudima koji žive na selu ili u kućama koji ipak mogu da izađu. Ali to kakvog će uticaja imati to da ste zatvoreni u jednom prostoru na psihu, To će moći da se procenjuje samo naknadno, kažu ovde psihijatri, i naravno svi shvataju, i u tome je cela stvar, da ljudi shvate i prihvate da je to nužno zlo, da je bolje jedno manje zlo nego jedno veće.
Da. Najteže posljedice naravno će biti u smislu zdravstvenog stanja, kako fizičkog, tako i psihičkog, ali i to će sve zavisiti od toga koliko će ljudi imati sigurnu egzistenciju posle svega ovoga kada prođe, a to je pod velikim znakom pitanja, imajući u vidu da će ekonomske posljedice biti zaista dramatične. Neke velike firme u Francuskoj su probale da se prilagode, što iz razloga solidarnosti, što iz nekih prosto ekonomskih načina da nešto radi i da uposle svoje radnike, ali u kom pravcu će sve to ići? Kako se tamo razmišlja o tome?
Pa evo, pre svega razmišlja se o tome kako da se spase ekonomija koja je bila zasnovana na neoliberalnom principu tržište se samo organizuje. Dakle, kao i u celom svetu. O tome smo već govorili, dakle, ovaj nedostatak maski, nemanje lekova i tako dalje, šta je to? Pa to je zbog toga što se tržište samo organizovalo. Najjeftinije je bilo da sve proizvodite u Kini i Indiji, sada te zemlje prvo treba da podmire sobstvene potrebe, a drugo veliki je pritisak, svi od njih poručuju. Dakle, oni su bili kao neka planetarna radionica, kao da je planeta jedno selo i u tom selu imate samo jednu pekaru. I ako se pekara razboli, vi više nemate gde da kupite hleb. To se otprilike sada desilo i Francuska, dakle konkretno, je sada u situaciji šta? Prvo da razmišlja o Evropskoj uniji. Šta se dogodilo sa Evropskom unijom, ja sam o tome izveštavala. Ukratko, oni su predložili euroobligacije. To znači da se zapravo zemlje dogovore evropske da zajedno stave sve svoje dugove, da imaju zajednički budžet. Ko nije pristao na to, kao i uvek na to nije pristala Nemačka, ona smatra da ne treba da plaće dugove onih koji imaju dugove koji su ih pravili. E sad, tu ima jedna moralna pozadina i kulturna, to su uglavnom protestantske zemlje evropskog severa, koje drugačije gledaju na novac od zemalja juga. Uglavnom, mi smo videli na poslednjem samitu da je tu došlo do razlaza. Nemci su rekli, možete da pozajmite pare iz neke vrste Evropskog monetarnog fonda, to je Evropski fond za stabilnost, se zove. Ali to znači šta? Pa to znači onu istu priču od ranije koja nas je dovela do ovde. To znači da vi pre nego što dobijete pozajmicu iz tog fonda za stabilnost, vi kao kad je u pitanju monetarni fond na svetskom nivou, vi treba da ispunite uslove da, ne znam, štedite na sve što je državni trošak, da štedite na planu zdravstva, pa već smo štedili, evo dok smo došli, na planu školstva i tako dalje. Znači to je nešto što apsolutno, kako da kažem, ne funkcioniše. Ne funkcioniše ni ovo što je sad, a ne funkcioniše ni to što Nemačka predlaže, a ni to što Francuska predlaže, tako da smo negde otprilike nigde za sada. Vlada jedna napetost, sve će se preispitati. Preispitaće se pre svega zbog toga što svi danas znamo, a ljudi sede kod kuće i sada nisu samo novinari ti koji non stop čitaju informacije od jutra do uveče, nego sede i ti ljudi koji sede kod kuće. I oni vide šta, u Francuskoj vidimo šta, za 20 godina. Znači, 100.000 bolničkih kreveta je zatvoreno. Sad vi samo zamislite šta bi bilo da imamo ovde još 100.000 bolničkih kreveta. A upravo su bolnički kreveti ti koji nedostaju, ne samo naročito bolnički kreveti u reanimaciji, Nemačka ih ima dvostruko više nego Francuska i tako dalje. I zato predsjednik Macron se orijentisao na šta, da u početku smiri ljude, da kaže država će ovde sada sve da pokrije. Nemojte da otpuštate srednja i mala preduzeća, neće banke imati pravo da vam traže da platite vaša dugovanja, to će biti odloženo. I šta još? On je rekao onda nemojte da otpuštate ljude, neka oni budu kao da budu pola nezaposleni, a pola zaposleni, pola radnog vremena, i država će to plaćati. Dakle, mi prelazimo s jedne neoliberalne ekonomije, par excellence, gde smo sve stekli, što smo mogli, gde je država potpuno bila demontirana, sad prelazimo na jednu ultradržavnu ekonomiju, maltene sovjetskog tipa, ali to je nešto što je sada nužno. Jedan broj, negde bi to trebalo za sada prema proračunima, sve zajedno, te injekcije koje će država ubrizgati u ekonomiju, da kako tako spase broz da ne potone, oko 8,5 milijardi, za sada se govori o tome, treba reći da je velika ovde socijalna solidarnost među ljudima, među malim ljudima, među susjedima. To je činjenica. Oni imaju taj smisao i kulturu organizacije i vrlo dobro se organizuju da pomognu onima koji su siromašni i tako dalje. Međutim, što se tiče države, treba podsjetiti, bez obzira na sve one fotogenične stvari koje možemo da vidimo na televiziji, da prvu stvar koju je država uradila, to je da pomogne 40 najvećih kompanija koje se kotiraju na Pariskoj berzi. To je bila prva mera, jer su njihove akcije počele da padaju. E sad, oni su uputili apel, država, vlada, uputila je apel tim kompanijama rekavši, slušajte, izvesno vreme trebalo bi da ne isplaćujete dividende, naročito vi kojima država pomagala. Međutim, očigledno da su se oni malo oglušili na to, pa sada je kao i neka pretnja izašla, pitanje koliko će ona biti efikasna, da će država narediti da se dividende ne isplaćuju u ovako jednoj varednoj situaciji. Da vam dam još i kontekst na kraju, jedna još rečenica, to je da je Christine Lagarde, koja je direktor, dakle, Evropske centralne banke, također zatražila od banaka da do oktobra ove godine ne isplaćuju dividende.
Nataša, najljepše ti hvala. Ovo je naravno tek uvod u jednu temu o kojoj ćemo sigurno mnogo, mnogo pričati na različite načine, iz različitih uglova kada sve ovo prosto krene da janjava, jer je očigledno da će se čitav svet naći u recesiji i tražit će se najefikasniji način da se iz svega toga izađe. Bila je ovo moja koleginica Nataša Jokić, naš dopisnik iz Francuske.
Got a bad. Comex. Poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom Don Cafe Moment od 500 grama za 499,99 dobijate na poklon teglu za kafu.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
Misli na svoje najmilije. Budi heroj. Ostani kod kuće.
You're the origin of love.
Sjedinjene Američke Države se brojem zaraženih i preminulih probijaju na visoku poziciju među zemljama koje imaju najteže posledice u tom smislu. Najgora situacija je u Njujorku, što je i logično, imajući u vidu da je ogroman grad, da je velika frekvencija ljudi, ali se život i u Americi dramatično promenio. O tome nam govori i Marina Mićanović, modna dizajnerka koja živi i radi u Njujorku, i sa njom je razgovarala moja koleginica Dragana Živojinović.
Marina, još jednom dobar dan, i evo, sve naše slušaoce sada zanima, ovde u Evropi situacija je takva kakva jeste, nije sjajna ni u jednoj zemlji, u nekima je baš i tragična, ali priča se da je Amerika sada u sve većem problemu i da se broj zaraženih povećava, a posebno ističu Njujork kao tačku gde, eto, najviše ima zaraženih ljudi, što je i logično s obzirom da najviše ima turista i stranaca. Da. Kakva je trenutno situacija?
Čini mi se da sada ne preteruju baš kada vam prenose informacije odavde tamo u Srbiji, tako da mislim, ono, stalno sam i na vezi sa mojima i ostalo, tako da oni su blično uplašeni. Ja mislim, pošto mi jesmo svi u kućama, evo ja sam sad isto u kući kao što je masa ljudi, znam da se ne izlazi, znam da New York ne liči na New York. Baš sam imala priliku skoro, pa sam bila i do Central Parka. To su uglavnom samo oni koji se malo bave sportom, i to se ozbiljno drži distanca između ljudi. Nije uopšte naivno. Mislim da su to ljudi, taj broj koji se širi iz dana u dan sve više i više, da su to ljudi koji su se zarazili i ranije, ali da je to sad izašlo, zato što smo stvarno svi masovno u kućama. Tako da nema gde da se mi povežemo, zato što ništa ne radi već, evo, dve i po nedelje, zatvorili su sve restorane, kafiće, znači ništa, sve ono što je radilo lepo, konstantno, non stop, to sad više ništa ne radi. Boš bukvalno ne možeš da nađeš mesto gde možeš da popiješ kafu.
Ja ne mogu da zamislim Jurko u takvoj situaciji da je prazan, s obzirom kako on inače izgleda. Da li je i na Manhattanu tako?
Pa jeste, mislim, on je baš onako, mislim da je Manhattan možda i najugroženiji, baš zato što je nekako zgusnut sam po sebi, pošto grad inače ima puno, oko 9 miliona ljudi, i mislim, samo pričamo o gradu, ne o New York State, New York State već ima više, ali o samom gradu, jer sam Manhattan je toliko zgusnut, za razliku, na primjer, od Kalifornije ili od LA-a, koji je onako sav raštrkan i puno ide u širinu i u dužinu, ogroman je po površini. I, ajde kažem, ljudi ne žive u zgradama toliko koliko žive ovde. I tu su uglavnom kuće, pa ne znam, prostor, razmak, imaš kuću i tako da, mislim, tu je manja verovatnoća i manje si tamo izrazila upravo zbog toga. Dok ovde je dovoljno u jednoj zgradi, ne znam, od 100 ljudi da se nekoliko zarazi i da je velika, velika verovatnoća da će... Tako da, mislim, tu se, zbog tog, te zgusnutosti grada, zato je New York najugroženiji. Inače, cijela Amerika je baš, mislim, zaražena, ali je najveći, najjače od u New Yorku. Tako da i sa opremom, koliko znam, nisu baš najopremljeniji. Mm-hmm. Čak mogu da kažem da smo bolje u Srbiji, da bolje stojimo u Srbiji nego ovde. Ali mislim da se ovome niko ovo nije očekio. Niko. Tako da, mislim, ne znam, stalo je i eto se čekamo da vidimo kad će taj talas da prođe, možda će nići drugi, nešto ne, ali i drugi. Sad ne znam, ne bi da sad idem baš daleko i u razmišljanje, jer čini mi se mi lakše što manje znam, ali eto, te informacije koje imam, to je ovo što sam upravo i podelila i tako.
Kakva je situacija sa našim ljudima? Ima ih dosta tu u Njujorku.
Pa jeste, imam baš puno njih prijatelja koji su došli turistički, baš u tom periodu kada su, da kažem, ukinuli sve te avione i uopšte prevoz, uopšte transport do Evrope. Znači, zatvorili sve aerodrome baš u periodu kad su trebali da se vraćaju, kad su oni bili ovde. Tako da su malo zaglavljeni ovde i čujem da im je malo i frka, jer i sam život ovde nije toliko jeftin i toliko baš lak. Pogotovo ne za turiste, mislim, koji su slučajno ovde. Tako da, koliko sam čula, da će se organizovati za studente i za ljude koji su se, ajde kažem, zaglavili ovde. Koji su došli kao turisti ili su, eto, ono, tu neko vreme, a trebaju da se vrate. To je opet sve u vezi s našim konzulatom. Tako da, koliko sam čula, dosta njih se prijavljuje redovno na dnevnom nivou da bi se vraćali nazad.
A šta je sa onima koji tu žive?
znam par njih baš koji su naši ljudi koji su zaraženi, ali nisu u bolnici, znači nisu, jer oni, koliko sam shvatila, isto im nedostaje dosta testova za, za testiranje, ali po simptomima, naravno, zaključak je da jesu zaraženi. Oni su strogo i normalno strogo su ono, u kući, ne izlaze, ali simptomi su malo izraženi i jače kod njih, tako da oni da hoće ne mogu jer su prilično slabi, ali opet su oni svi pokriveni tim osiguranjem i tako da tu su, u vezi su stalno sa nekim kojim prosto ono, koji ih prati, jer i sam taj proces dok ih ne prođe traje duže, tako da neki su već negdje oko 10 dana zaraženi, neki su 2 nedelje, neki su 5 dana, ali ovaj, sve sveće ne poznam ih puno, ali to što, što znam, znam da nije, da su to baš ti simptomi virusa. I da u principu predlažu samo da se to preleži i da će onda produtnja, da prozavrši što ima završi, da će kada, ba, mislim, malo onako zvuči jednostavno kad kažem, ali nije ni malo naivna. Tako da, ali znam da niko nije očekivao. Verovatno su se i opustili i tako dalje, evo. Ali stvarno caka s tim virusom je da ti ne znaš, mislim, evo sad možda sam i ja zaražena, a nemam te simptome i da se eto moj organizam nekako uspešno bori s tim ili kako već to ide, ali ja se osjećam stvarno ok, ali znam da, da, ovaj, da ovdje nije ni malo naivno.
Ono što sam htjela da pitam je, ovdje u Srbiji možda nekako život malo lakši u smislu da ipak dosta ljudi neće izgubiti posao i da će imati, da kažem, biti, imati svoju egzistenciju. Međutim, u Njujorku i generalno u Americi je to situacija drugačija. Šta se dešava? Kako, kakva je situacija sa ljudima? Da li gube posao? Kako funkcioniš? Evo i ti si modni kreator. Baviš se eto, zanimljivim poslom. Radiš sa ljudima. Koliko je sad situacija drugačija i da li ljudi mogu finansijski da opstanu?
Da, tu postoji jedna velika razlika, što mogu reći da smo mi u Srbiji onda u tom slučaju u prednosti, a to je što ovdje ljudi, ovdje nema, ne postoji zaposlen je prijavljen, pa ima sigurno nešto što će na kraju mjeseca primiti, radi od kući ili radi minimalno, ne radi uopšte. I nego ovdje se radi na sat i naravno svi ti koji su radili sada ništa ne rade, masovno njih je podobilo otkaz, ali da kada kažem otkaz, u najavi otkaz, znači već je to odrađeno kao otkaz, međutim već najavljeno kao otkaz, ali sa potencijalom da se oni vrate, ali za to vreme oni nigde nemaju nikakvo primanje nego to što imaju u šteku. Međutim, druga strana, ono što smo mi opet tamo naučili, valjda iz svog tog iskustva i što smo prošli već godinama unazad i decenijama ili kakvog vekovima između ostalog, jeste da nije loše imati nešto sa strane, dok Amerika ne funkcioniše tako, oni nemaju taj štek, oni nemaju to nešto što su malo uštedili, sačuvali i ostavili, za to nešto, mislim, to bi u sebi jerli za crne dane, ja ne volim to tako da nazivam, nego ovdje, znaš, svaku investiciju, sve što zarade, oni investiraju u nešto novo i sada je potpuni kolaps, znači sad je potpuno sve stalo, tako da mislim da i našim ljudima ovdje koji smo opet navikli odande po tom nekom principu da radimo, to kako smo naučili prosto, što od roditelja, od naših, kako god, da malo nešto uštedimo i da pričuvamo, ali ne razmišljajući o ništa negativno, nego prosto, eto, to nam je negde u prirodi, dok ovdje to nije. Tako da su u masom u kolaps ovdje i baš moja jako dobra prijateljica radi, ovaj, radi kao broker i ona mi je baš pričala da masovno zovu iz restorana, salona i to, znači, dražite brze kredite, pošto to uglavnom oni odobravaju, banke ne odobravaju te kredite, tako lako. Tako da, ovaj, ali mislim da je vlada odobrila, da je doneto rješenje, da je odobrila da će svako eto da od ko plaća poreze ovaj primiti po u neku određenu sumu novca, mislim da je reč nešto oko 1000 dolara, 1200 tako nešto, tako da će i to da bude okej. Okay. Ali ono što u što jako vjerujem s obzirom da poznajem, da sam malo upoznala samo kako stvari funkcionišu ovdje po tom pitanju, jeste da će brzo, mislim da ćemo se mi brzo ovdje regenerisati, da će to vrlo brzo da proteče kad sve ovo se vrati pomalo u normalu, da će taj obrt i taj neki tok novca i ekonomije opet da se vrati u normalu, opet ne tako brzo, ali mislim. Tako da mislim da ovdje jeste možda malo, odnosno na Srbiju, Srbija je sad čini mi se zaštićenija. Tako da ima sve svoje dve strane. Ovdje je protočnije, zaraditi je brže i lakše, ajde da kažem lakše, mislim. A sad nemamo nikakvu sigurnost. Tako da je u odnosu recimo sad na masu ljudi koji žive u Srbiji. Tako da to je sve tako, podijeljeno malo.
Hvala ti na ovom razgovoru i čuvaj se.
Hvala tebi. Uz poruku ostanite kod kuće, budite i kreativni, nešto stvorite što niste ranije, što god, eto, to je moja neka porukica. Ovako, usput.
Much as you blame yourself, you can't be blamed for the way that you feel. Had no example of a love that was even remotely real. How can you understand something that you never had? Oh baby, if you let me, I can help you out with all of that. Girl, let me love you.
Let's go.
10:51, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Podsećamo, prema posljednjim podacima, u Srbiji 44 novozaražene osobe virusom korona, ukupan broj obolelih 785. Od posljednjeg izveštaja testirani su uzorci 622 osobe. Epidemiolog Predrag Kon je rekao na jučerašnjoj konferenciji za novinare da su zabeležena tri nova smrtna slučaja. Novi podaci naravno očekuju se na konferenciji za novinare uobičajeno u 15 časova. U posljednja dva dana evidentno je da je opao broj pozitivnih, to ne može da bude loše, ali nema opuštanja i zavaravanja, jer to može biti samo kratak predah koji može dati jednu potpuno pogrešnu sliku, upozorio je epidemiolog Predrag Kon. Procenat smrtnosti u Srbiji od koronavirusa do ovog trenutka je 2,04. Među zaraženima je najviše onih koji su radno aktivni. U privremenoj bolnici na Beogradskom sajmu smešteno je 35 pacijenata koji su stigli sa infektivne klinike kliničko-bolničkih centara Dragiša Mišović i Zemun i pulmološke klinike kliničkog centra Srbije. Biće naravno verovatno danas novih pacijenata, to ćemo nove podatke čuti verovatno na konferenciji za novinare u 15 časova. Ono što je još bitno je reći da je tamo trenutno angažovano 10 lekara i 25 sestara. Evo i nekoliko servisnih informacija. Elektroprivreda Srbije moli sve kupce da do 1. aprila očitaju svoje brojilo, istaknu stanje i datum očitavanja na vidnom mestu na ulazu u svoje objekte. Potrošači u narednim danima mogu da jave stanje sa brojila pozivom na broj telefona koji je odštampan na računu i elektronskom poštom, jer je to način da se smanji fizički kontakt među ljudima. Od danas je u svih 17 predškolskih ustanova u Beogradu, kao i u Bečeju i Užicu, aktivna usluga elektronske prijave mališana za upis u vrtiće. Jeste na talasima Radio Beograda 1, ostanite sa nama i naredna 3 sata. Trenutno je 10:55.
Thought of all of the people, places, and things I've been. zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašljite i kijajte u maramicu ili savijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata 011-2684-566 ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa komesarom Evropske unije za susedsku politiku i proširenje Oliverom Varhejem. Vučić je zahvalio komesaru na ličnom angažmanu, naglasivši da se Srbija nalazi na evropskom putu i da će sve svoje obaveze na tom putu ispunjavati, ali da će umeti da pokaže solidarnost sa zemljama Evropske unije koje su najteže pogođene virusom korona. Dvojica sagovornika saglasila su se da su neophodne saradnja i koordinacija mera između Zapadnog Balkana i Evropske unije. Komesar Varhej je predsjedniku Vučiću rekao da je nadležnim službama dao instrukciju da Srbiji bude omogućeno korišćenje do 15 miliona evra za hitne potrebe, kao i da bude razmotreno korišćenje preostalih 20,8 miliona evra iz programa za evropske integracije za kratkoročne potrebe. Na Beogradskom sajmu smešteno je više od 35 pacijenata sa najblažom kliničkom slikom. Kako saznaje RTS, tokom noći je stiglo još 11 građana pozitivnih na virus korona sa blažom kliničkom slikom. Oni su prethodnih dana, 5 dana, bili smešteni u domu učenika srednjih škola Patrijarh Pavle, a prethodno su to putovali letovima iz Pariza i sa Kipra. Gotovo da više nema ni jednog građanina Srbije koji je blokiran na nekom aerodromu ili graničnom prelazu, kaže ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Navodi da je do sada prevezeno nešto manje od 4000 ljudi, a polovina avionom. Dačić je za televiziju Prva potvrdio da danas dolaze naši građani letovima iz Istanbula i Bukurešta, da će Srbija sutra organizovati let iz Beča, a da se očekuje ponovo let iz Pariza. Prema poslednjim podacima, u Srbiji je od virusa korona zaraženo 785 osoba, preminulo je 16 ljudi. Prethodna 2 dana zabeležen je pad novozaraženih, ali epidemiolozi upozoravaju da je to možda samo kratak predah. 9 zdravstvenih radnika u Nišu je pozitivno na koronavirus, a trenutno je u samoizolaciji njih 32, kaže dr. Branislav Tiodorović. On je rekao da se svi dobro osjećaju i naglasio da nema dokaza da se neko od pacijenata u bolnici zarazio od lekara. Kompletan paket ekonomskih mera, vredan 5 milijardi evra, biće danas predstavljen privredi i građanima. Ključne mere podrazumevaju urgentnu pomoć preduzećima kao olakšice prilikom isplate poreskih obaveza i lakši pristup kreditima za likvidnost. U NALED-u kažu da su zadovoljni predloženim paketom mera i da se one poklapaju sa zahtevima koje je privreda prethodnih dana uputila vladi. Mere će biti predstavljene popodne u 16 časova u Palati Srbija. Srbija danas šalje prvi veliki kontingent pomoći Republici Srpskoj. U paketu će biti 5 kliničkih i 5 transportnih respiratora, lekovi, maske, zaštitna odela, naočare i rukavice. Inače, u Republici Srpskoj je potvrđeno 25 novih slučajeva virusa korona i sada ih je ukupno 226. U svetu je koronavirusom zaraženo 787.000 ljudi. Od posledica zaraze preminulo je skoro 38.000 ljudi. Počela je dodatna dezinfekcija prostora između velikih stambenih blokova i zgrada u Beogradu. Pikap vozila, koja su korišćena za prskanje komaraca, sada su prilagođena za nove uslove. Dezinfekcija se prvo radi na Novom Beogradu i u Zemunu, zbog velikih stambenih kompleksa i broja stanovnika. Od danas je otvoren konkurs za upis u beogradske vrtiće, i to isključivo online, trajeće do 15. maja. Kako je rekao gradski sekretar Slavko Gak, u beogradskim vrtićima ima nešto manje od 13.000 mesta. Poslednji dan marta biće oblačan i hladan, tokom dana mestimično kiša, susnežice i sneg, koji će se tokom večeri i noći intenzivirati. Najviša temperatura 8 stepeni. Trenutno u Kragujevcu 2 stepena, u Novom Sadu i u Beogradu 3, u Nišu 4 stepena. 11.05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Just can't rely on you.
11 časova i 8 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Uobičajeno pratimo situaciju u vezi sa epidemijom koronavirusa, beležimo sve najznačajnije vesti, kao i brojne primere solidarnosti. Mnogi ulažu napore da doprinesu prevazilaženju ove teške situacije. Fond za inovacionu delatnost je pre nekih, da kažemo, desetak dana raspisao javni poziv koji je bio namenjen malim i srednjim preduzećima da se jave sa idejama i projektima koji bi mogli da za cilj imaju suzbijanje efekata pandemije izazvane koronavirusom. Nešto smo već čuli ovih dana o tome, ali ono što se malo zna je da je toliko mnogo bilo prijava da je fond bio na neki način primoran da ranije zatvori konkurs kako bi na vreme stigli da obave tu procenu i izaberu najbolje projekte. Iz tog razloga na telefonskoj vezi Vladimir Vojvodić, menadžer projekta. Dobar dan, Vladimire.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Evo, kažite nam, podsjetite nas zapravo o kakvom pozivu je bila reč i ko vam se i sa kakvim idejama javio.
Imajući u vidu hitnost situacije vezano za razvoj pandemije koronavirusa u Srbiji, Fond za inovacionu delatnost je od 17. do 24. marta sproveo jedan hitan javni poziv za mikro, male i srednje preduzeće koje imaju neka rešenja tehnološkog tipa koja nam mogu pomoći da suzbijemo negativne efekte i posledice ove pandemije, i u tom roku smo primili 300 prijava projekata, što je bilo neverovatno, u smislu baš nismo mogli da očekujemo takav odziv. Ja bih želeo da se zahvalim svima koji su konkurisali na brzom reagovanju, na kreativnim idejama, na spremnosti da pomognu i velikoj solidarnosti pokazali. U tom sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća ima vrhunskih ideja, ima spremnih ljudi i mi smo na kraju izabrali.
Vladimire, ja ću vas samo za trenutak zamoliti da zapamtite gde smo stali, da samo kolege iz režije sa vama reše pitanje pozicije, jer nam se nešto malo gubite. Vladimir Vojvodić, menadžer projekta Fonda za inovacionu delatnost. Da nastavimo tamo gde smo stali, Vladimire. Znači, izabrali ste, ako sam dobro shvatila, 12 tih projekata. Sad nam recite na šta se oni odnose.
Tako je, 12 od gotovo tih 300 prijava i to je, recimo, da kažemo, set komplementarnih projekata koji za cilj imaju da na različite načine olakšaju trenutno stanje. Oni se bave dezinfekcijom, bave se prevencijom, bave se izradom rezervnih delova koji su relevantni u ovom trenutku vezano za neke hitne uređaje, odnosno za potencijalne, da kažemo, za potencijalne hitne situacije gde bi, na primjer, u nekim medicinskim aparatima neki od delova prestao da radi, onda bismo imali 3D štampu koja bi omogućila da se to brzo premosti. Imamo maske za dugoročnu upotrebu sa HEPA filterima, imamo uređaje za dezinfekciju ultraljubičastim zračenjem, tako da gledali smo svako da pokrijemo šta god možemo sa tim ograničenim budžetom i da napravimo od svega jednu dobru meru za suzbijanje ovih efekata.
Da. Sami ste rekli da je bilo jako puno prijava i pretpostavljam da su bili vrlo precizni kriterijumi na osnovu kojih ste mogli da izaberete one najbolje.
Tako je, kriterijumi su faktički bili relevantnost predloženog rešenja za problem koji se definiše u prijavi. Dakle, za bilo koji od aspekata preduzeća su sama rekla, mi se bavimo ovim sledećim problemom vezano za pandemiju, i onda smo mi faktički na osnovu toga pokušali da vidimo koji od tih problema je najrelevantniji. Bili smo u konstantnoj komunikaciji sa kabinetom premijerke da vidimo šta su na dnevnom nivou te potrebe, Takođe smo gledali primenjivost tog predloženog rešenja u kratkom vremenskom periodu, metodologiju implementacije projekta, dakle da li ti koraci u realizaciji imaju smisla, od projektovanja do izrade do distribucije i na kraju sposobnost preduzeća da realizuje to koristeći sopstvene resurse i naravno partnerske i distributerske mreže da bi to sve moglo nesmetano da se proizvede i da se dopremi tamo gde je najpotrebnije.
Kad govorite o kratkim vremenskim rokovima, o kom vremenu govorimo? Dakle, koliko će na raspolaganju imati da što pre izađu na tržišta, ajde da tako kažem?
Jasno, upotrebu da kažemo najpreciznije. Da. Svi ovi projekti su dizajnirani da se završe najkasnije do kraja aprila. Neki od njih su fazni, što znači da će već posle nedelju dana ili 10 dana imati prve rezultate. Tu očekujemo, na primjer, izradu prve tranše ovih višekratnih maski sa HEPA filterom. To je nešto što je možda najrelevantnije u ovom trenutku i što bi prvo trebalo da zaživi. Isto očekujemo da će dezinfekcione kabine i kapije biti dostupne u nekih 10 do 15 dana. 3D štampanje je faktički već dostupno u ovom trenutku, tako da možemo i tu da kažemo da imamo nešto što je upotrebljivo, ali to je od slučaja do slučaja strateški važno. Znači nije nešto za, da kažemo, svakodnevnu masovnu upotrebu, već za strateški bitne neke delove i detalje. I imamo ono što isto možemo relativno brzo očekivati, to je povećanje proizvodnje natrijum hipoklorita, koji je jedan od primarnih dezinficijanasa što će raditi kompanija Sigma Kula. Tako da faktički računamo da ćemo u prvih 10 dana imati već nešto da pokažemo, a onda ćemo naravno kako ta preduzeća budu realizovala svoje projekte moći više o tome da pričamo. Ono što je nama sad najvažnije jeste da oni imaju od nas direktnu podršku, da smo već krenuli sa isplatom sredstava, znači još pre par dana smo potpisali ugovore s ovim preduzećima, oni su počeli da rade čak i pre nego što su od nas dobili novac i ulažu isto sopstvena sredstva.
Kolika je vaša, vaše učešće, odnosno vaša podrška, koliko je njihova participacija?
Fond ne može pokriti više od 85% ukupnih troškova koji su predloženi, tako da svako preduzeće sa minimum 15% finansira ove poduhvate. Faktički fondov ukupni budžet za ovo iznosi oko 53 miliona dinara, tako da računajte da ima preko toga još jedno 10 miliona dinara koje ovo preduzeće samostalno unose u ove projekte i na taj način isto doprinose kako kroz ljudski rad, tako kroz svoje neke dodatne poduhvate, napore i nabavke, tako da to je partnerstvo u ovom slučaju.
Vladimire, kojim kapacitetima proizvodnje govorimo i koje su firme? Jesu li to, pretpostavljam, već neke firme koje imaju iskustva i neku logistiku?
Jesu, definitivno. Recimo za maske koje su veoma važne u ovom trenutku, očekujemo da ćemo u narednih mjesec dana uspjeti da podržimo preduzeće CCS Solutions i Anoris Technology koji rade na tom projektu da proizvedu 30.000 ovih višekratnih maski koje se mogu dezinfikovati, mogu se menjati ti filteri na svakih par dana i faktički posle toga će naravno ta preduzeće uspjeti da skaliraju tu proizvodnju mimo tog broja. Što se tiče ovih drugih nekih mera, mislim, prvo bih samo hteo da napomenem da to nije nešto što može u dva dana preokrenuti situaciju. Znači, najbolja stvar u ovom trenutku i u bilo kom sledećem jeste prevencija i odgovorno ponašanje. Ali sva ova rešenja doprinose tome i mogu naravno omogućiti da se
olakšaju,
odnosno sanira.
Da, da. Koje su firme, iz kojih mesta? Je li pretežno Beograd ili imate firme iz unutrašnjosti?
Jeste, ali ima i par firmi iz unutrašnjosti. Imamo firmu iz Niša, firmu iz Šapca, firmu iz Kula, ako se ne varam. Tako da u principu imamo i geografsku distribuciju koja je prilično zdrava. Kao i na svim našim programima, ne postoji nikakva geografska odrednica, tako da uvek imamo projekte i firme iz cele Srbije, što pokazuje da su svi prilično inovativni u tom smislu da imaju šta da ponude, da imaju konkretne ideje i da razmišljaju na pravi način.
Da. Kad smo uvodili u ovaj razgovor, pomenuli smo upotrebu, dakle ne izlazak na tržište. Je li ovo namenska proizvodnja u ovoj fazi?
U ovom smislu, ovo što fond trenutno podržava, znači za tih mjesec dana finansiranja koliko mi stojimo iz ovih projekata, ono što oni naprave bi trebalo da bude stavljeno na raspolaganje tamo gdje je strateški najvažnije, a posle toga sve ove stvari mogu teoretski postati potpuno, da kažemo, validni komercijalni proizvodi, kako za domaću upotrebu, tako i za izvoz neki sutradan. Naravno, to zavisi od situacije. Ako se proceni da je nešto od ovog izuzetno strateški važno, država je uvijek naravno poziciji da stavi tu dodatne resurse i da koristeći neke druge kapacitete skalira tu proizvodnju. To vidimo recimo sada širom svijeta, na primjer General Motors u Americi je dobio instrukciju da pravi respiratore. Tako da,
upravo sam to htjela da pitam, i respiratori spadaju u verovatno jednu od tih grupa koja će biti potpomognuta, ali to nije kratkotrajan proces, tako da prosto kako ste to zamislili da se odvija?
Ono čemu se danas dosta priča i piše jeste taj prvi srpski respirator. To rade preduzeće Smart Research i stručnjaci sa instituta Mihajlo Pupin. Oni već imaju prethodno iskustvo u izradi sličnih proizvoda i sad upodobljavaju neke od tih rješenja i dodaju im nove funkcije kako bi napravili od toga faktički validne i bezbedne respiratore koji su pristupačni, a opet u dovoljno kratkom roku proizvedeni da možemo da računamo na njih. Želeo bih samo da kažem da je to strateški važan proizvod, ne samo za trenutno stanje koje jeste više nego vanredno, nego i dugoročno, da imamo domaću ekspertizu koja može da napravi nešto što je tako složeno, što na kraju dana direktno spašava živote. Računamo da će prvi prototip tog respiratora izaći za nekih 30 dana. Danonoćno se radi na tom projektu kao, što sam rekao, strateški važnom, ali naravno u zavisnosti od okolnosti na terenu i od dinamike implementacije može se desiti da do trena kada se to završi faktički stanje bude bolje, ali ako se desi nekim slučajem eskalacija, taj respirator će biti apsolutno najvrednija stvar koju ćemo podržati u tom smislu.
Imajući u vidu veliku navalu i veliki broj prijava i činjenicu da se možda mnogi nisu ni stigli javiti, da li imate u vidu da možda se obnovi neki poziv tog tipa, ili već je to neka priča za dugoročnije planiranje i već neke vaše naredne akcije?
Jasno, trenutno ne postoji neki plan vezan za ponovno otvaranje poziva, ali vidjet ćemo naravno kako se bude situacija razvijala, nikako to ne bismo isključili. Ovo je nešto što je bila koordinisana akcija, tako da ako fond opet bude dobio zadatak tog tipa, mi ćemo svakako odgovoriti. Ono što bismo mi priželjkivali jeste da se u najkraćem mogućem roku vratimo svojim redovnim aktivnostima i da možemo pokrenemo programe koje za cilj imaju pomoć mikro, malim i srednjim preduzećima Srbije koje razvijaju nove proizvode, usluge, tehnologije, tehnološke procese sa komercijalnom primjenom. Verujem da će nam to biti najpotrebnije
u narednom
periodu kada krene,
da
kažemo, taj ekonomski oporavak, odnosno niz novih mera vezano za podršku preduzetništvu i privredi, i da će fond onda moći da na svoj standardni način doprinese stvaranju ovih visoko kvalitetnih proizvoda koji po pravilu iza sebe imaju i dobro plaćena radna mjesta, odnosno angažuju naše inženjerske i naučne kapacitete na najbolji mogući način.
Nadamo se da će brzo do toga doći i da vas onda tim povodom što pre ugostimo. Vladimir Vojvodić, menadžer projekta Fonda za inovacionu delatnost, je bio naš sagovornik.
Sometimes I want to slap you on your whole face. There's no one quite like you. You push all my buttons down. I know life would suck without you. At the same time, I want to hug you. I want to wrap my hands around your neck. You're an asshole, but I love you. And you made me so mad, I ask myself why I'm still here. Oh, where could I go? So much, I think it must be true love, it must be true love. Nothing else will break my heart like true love, it must be true love. No one else will break my heart like you. Oh, 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 oh
1:25 minuta i razgovorom koji sledi ćemo se na neki način nadovezati na ovu priču o doprinosu, prevazilaženju ove situacije. Tome se priključuju i studenti Mašinskog fakulteta. Oni su naime osmislili, izradili i medicinskim ustanovama već darovali zaštitne vizire. Tim povodom sagovornik nam je jedan od članova tima, Nikola Jokić, student prodekan Mašinskog fakulteta. Nikola, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Kako ste došli uopšte na ideju da izradite ono, što i recite nam nešto malo više o tom viziru?
Pa, znate kako, kolege studenti su se došli na ideju da jednostavno ovim vremenima pomognu što više mogu sa svojim znanjem, onima kojima je to najpotrebnije, ali se bolnicama i kliničkim centrima. Oni su došli na ideju za tu inicijativu, a ja i par kolega smo samo nastavili sa tom akcijom ovde u prostorijama na fakultetu da izrađujemo te maske i u što većem broju da ih izradimo i doniramo bolnicama, kliničkim centrima i onima kojima je to potrebno u ovim vremenima.
Da. Kako je bilo moguće to uraditi za samo par dana?
Pa znate kako, te kolege i mi isto imamo potrebno već neko znanje, upoznati smo sa materijalom koji se koristi za izradu, jednostavno uz pomoć i uprave fakulteta i pojedinih firmi dobili smo i materijal koji nam je potreban, jednostavno uz materijal i znanje uspeli smo da napravimo to i ide nam fino. Sada smo na fakultetu i pravimo dalje koliko smo mogući.
Koliko procenjujete da bi mogao biti taj neki vaš kapacitet i u kom vremenskom intervalu?
Pa znate kako, mi smo za 2-3 dana napravili blizu 100 komada. Tako da verujem da će sad biti to mnogo i efikasnije, jer imamo i drugačiji način izrade samih elemenata koji se koriste za masku. Tako da verujem da sigurno dnevno možemo i oko 100 komada uz hvala Bogu što imamo i kolege koji su aktivne i hoće da pomognu, tako da verujemo da oko 100 komada možemo dnevno uz pomoć svih da izradi.
Da li vam se kolege priključuju sukcesivno kako saznaju za ovako nešto?
Upravo to. I javljaju se i pitaju za bilo koju vrstu pomoći. Mnogima je žao što nisu u Beogradu, što ne mogu doći da pomognu. Uh-huh. Tako da...
Mogu li oni doprineti u svojim sredinama? Vi ste izradili jedno uputstvo koje ste stavili na sajt. Može li se to u kućnoj varijanti izvesti?
Može. To je pod nazivom, inicijativa je pod nazivom Maska za sve na sajtu fakulteta. Ima baš i uputstvo kako se izrađuju maske. Uz potrebni materijal i u kućnom okruženju je potrebno to izraditi, jer potrebno je makaze, neke osnovni alat, makaze, šraciger možda i koji šrac. Tako da nije ni puno komplikovano za izradu u kućne varijanti.
Da, pretpostavljam, nije ni nešto pretjerano skupo, imajući u vidu materijal koji se koristi, i pretpostavljam da ima načina da se i u drugim sredinama ljudi organizuju, pogotovo ako postoje studenti i već svršeni mašinci koji imaju iskustva u tome. Cenim da njima to ne bi bio neki naročit problem.
Upravo tako, nije uopšte ni skupa sama izrada, a vidim i po internetu i po medijima da takođe i kolege iz drugih gradova u Srbiji isto na ovaj način pomažu svojim gradovima, svojim bolnicama u gradovima, tako da u suštini uz malo znanja nije puno komplikovano doprineti na bilo koji način onima kojima je to stvarno potrebno.
U tom smislu imate li još nekih ideja, vi mašinci, vama su glave pune raznoraznih predloga, načina razmišljanja, drugačijeg načina razmišljanja, pa iz toga pretpostavljam ipak izađe nešto korisno kao neki plan, neka ideja.
Tako je. Za sada su samo na razmatranje eventualno nekoj proizvodnji respiratora, ali to je već malo komplikovanije za nas trenutno, ali trudimo se da kolegama koji su završili već ovaj fakultet pomognemo na bilo koji način, jer oni imaju upravo tu ideju da možda krenu sa samom izradom respiratora. Ali što se nas tiče, konkretno smo za sad samo na maskama.
Da, imate, pretpostavljam, i podršku dekana i ljudi s fakulteta. Kako komunicirate sa onima kojima darujete to što proizvedete?
Komunikacija, naravno, tu je sa dekanom. Ovaj put bi se zahvalio samoj upravi fakulteta koja nam izašla u susret sa radionicom, sa alatima. Upravo preko dekana vršimo te donacije, njega kontaktiraju ljudi, predstavnici bolnica, i preko njega nam javlja određena količina koju treba da spremimo za određenu bolnicu. Tako da je komunikacija svakodnevna i pratimo jednostavno kako ko nazove, kako ko zamoli za određeni broj, tako se mi trudimo da to ispunimo.
Da, eto, i ovaj razgovor će sigurno podstaći mnoge da vam se obrate i verujem da ćete im rado izaći u susret, jer kapaciteta ima, ideja i energije za ovako dobra dela. Najlepše hvala bio je ovo Nikola Jokić, jedan od članova tima koji na Mašinskom fakultetu izrađuje zaštitne vizire i inače student prodekan fakulteta. Vi ste i dalje na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Welcome to the fantasy.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom Don Cafe Moment od 500 grama za 499,99 dobijate na poklon teglu za kafu.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da se živi, a ne životari. Da osjećaj lakoće bude vaša svakodnevica. Nakon infarkta, Midol 100 mg gastrorezistentna tableta. Šifra koja čuva srce.
Pre prve upotrebe leka konsultovati lekara. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Da želim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Za želi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Misli na svoje najmilije. Budi heroj, ostani kod kuće.
Radio Beograd 1, prepodnevni magazin, ovog trenutka na telefonskoj vezi moja koleginica Vesna Lazić iz dopisništva u Jagodini. Vesna, ja bih te zamolila, pre svega dobar dan, želela bih da čujemo nešto više o situaciji u Ćupriji, pre svega, ona je u nekom trenutku onako buknula kao jedno od najproblematičnijih mesta sa velikim brojem zaraženih. Zabeleženi su i smrtni slučajevi i uopšte ta situacija u Pomoravlju, ima dosta ljudi koji su došli iz inostranstva, naši gastarbajteri koji su se prosto zatekli u tom međuvremenu i pretpostavljam da je to bio pojačan rizik da se ovako nešto dogodi.
Pa jeste, tako je. Dobar dan najpre svim slušalcima. Prema poslednjim zvaničnim podacima kojima raspolažem, u Pomoravskom okrugu zaraženo je 48 lica. Najviše ih je u Ćupriji 34, u Paraćinu 8, Svilajncu 1 osoba, u Rekovcu 2, Jagodini 3. Pod lekarskim nadzorom je ukupno 1706 lica. Mere se pooštravaju, u Jagodini rade samo prehrambene prodavnice i apoteke, ali se broj ljudi na ulicama Jagodine tek neznatno smanjio. Danas je hladnije, međutim juče, da li zbog lepog vremena, na ulicama Jagodine bilo je dosta ljudi. U susednoj Ćupriji, s obzirom na broj stanovnika, veliki je broj obolelih, pa zato mnogi iz okolnih mesta koja su bliže Ćupriji sada izbjegavaju taj grad i kada idu u kupovinu dolaze u Jagodinu. U apotekama u Jagodini poslednjih dana normalizovalo se snabdevanje najtraženijim artiklima, ima maski, rukavica, gelova za dezinfekciju ruku. U nekoliko navrata javno komunalno preduzeće je dezinfikovalo prilaze bolnici i domu zdravlja, kao i sve ulice na teritoriji Jagodine i u selima. Radi se sa više ekipa, dve cisterne, klasične i jedna kanal jet. Koristi se natrijum hipohlorid, kako kažu nadležni, u nekim pristojnim ekološki određenim količinama. Od početka vanrednog stanja grad Jagodina je podelio oko 3000 prehrambenih i higijenskih paketa svojim građanima u gradu, ali i u selima. Rade i volonteri Crvenog krsta za sve one kojima je potrebna pomoć oko nabavke hrane i lekova. I za kraj informacija koju sam dobila iz Ministarstva unutrašnjih poslova, da je zbog nepoštovanja mera samoizolacije određen pritvor jednoj osobi iz Despotovca. Ona je sada u pritvorskoj jedinici za izolaciju u Požarevcu. Podneta je i prekršajna prijava zbog kršenja naredbe o ograničenju i zabrani kretanja, a jedno lice iz Negotina je uhapšeno u Svilajncu zbog sumnje da je izvršio krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima u vreme epidemije. Eto, to su neke najnovije informacije kojima raspolažem. Možda je malo više informacija bilo iz Jagodine. iz Ćuprije za sada nemam podatak koliko je novo obolelih.
Da, samo još, Vesna, kakva je situacija u zdravstvenim ustanovama, je li to za sada sve ide onako regularno, nema neke pretrpanosti, jesu li zdravstveni radnici dobro zaštićeni?
Prema podacima koje ja imam, koje mi je dao komandant kriznog štaba za vanredne situacije iz Ćuprije, predsednik opštine Ninoslav Erić, dom zdravlja i bolnica dobili su svu neophodnu medicinsku opremu za svoje zdravstvene radnike. Izvršena su i testiranja pojedinih radnika koji su bili u kontaktu sa obolelima. Neki su dobili podatke o tome da li su zaraženi, neki drugi nisu. Ali ja u ovom trenutku nemam zvanične podatke iz bolnice koliko je i da li među zdravstvenim radnicima ima zaraženih virusom korona 19.
Da, pretpostavljam da ćete to proveriti tokom dana. Najlepše hvala, bila je ovo Vesna Lazić.
Feeling, yeah. I know who you are.
U 11.45 u studiju moj kolega Milenko Marković. On je malo obišao grad. Milenko, šta su neka tvoja naj onako upečatljivija zapažanja iz tih gradskih ulica, prodavnica, apoteka?
Pa ja mogu da kažem da sam u stvari juče još više obišao grad nego što sam danas, pošto mi je bio slobodan dan, i onda sam tako išao u prodavnicu i zatekao sam, ne mogu da kažem da je gužva, ali definitivno je bilo više kupaca nego ranije, i ja sam sam išao u kupovinu koja je inače veća nego što inače to radim, ali nije bilo gužve. Govorimo o jednoj radnji, o Maksiju na Bežanijskoj kosi, nije bilo velike gužve. Red kada sam došao ispred radnje je bio obeshrabrujući, pošto je bilo sigurno jedno 20 ljudi koje je čekalo ispred radnje da uđe u nju. Međutim, ušao sam za manje možda od 10 minuta čekanja, tako da je to bilo okej. Prodavnica je bila puna, rafovi su bili puni. Naravno, ono što nedostaje, to su sredstva za dezinfekciju, sapuni za dezinfekciju, vlažne maramice. Toga i dalje nema, što je šteta definitivno. Čuli smo u neki prethodnih dana da je recimo američki predsjednik Donald Trump se dogovorio sa proizvođačima viskija da prebace svoju proizvodnju na proizvodnju alkohola. O tome je bilo reči i kod nas, međutim izgleda da najveći deo tih dezinfekcionih sredstava još uvek ide u zdravstveni sistem, ne stiže do radnje, što je šteta, jer bi kada bi ljudi toga imali i kada bi to kupovali, onda bi cela ta dezinfekcija bila efikasnija i masovnija. Dakle, to je jedan aspekt priče. Što se tiče gradskih ulica, što se tiče radnji, dakle, uglavnom postoje ti redovi, ljudi propisno drže razmak od neka 2 metra između sebe, ali nema nekog velikog čekanja da se uđe u radnje. Rade naravno samo one najosnovnije prodavnice, a ove druge radnje su
manje. Kakva je situacija pred apotekama?
Pred apotekama je slično, koliko sam ja primetio, nisam nigde video red veći od 5-6 ljudi da čeka ispred. Gradske pijace su naravno zatvorene, o tome je već bilo reči, to je sada i potvrđeno. U gradu su ranije rekli da smatraju da ima dovoljno namirnica u marketima koji su namijenjeni za prodaju prehrambene robe, tako da tih nestašica nema, to se još uvijek vidi. I dalje važi zabrana korišćenja javnih površina i parkova tokom čitavog dana. Međutim, tu nisu baš sasvim jasni detalji oko te odluke. Na primer, postoji dosta parkova na Novom Beogradu gde ljudi prosto da bi došli do svoje zgrade treba tu da prođu. Dakle, da li je to zabranjeno ili nije zabranjeno? Šta je zapravo zabranjeno? Stajanje u parku ili kretanje kroz park? To nije jasno. Komunalna policija je počela da obilazi te javne površine, ali za sada ne vidim kako se to rešava. Tokom vikenda su parkovi bili prilično puni. Tamo gde sam ja bio i gde sam gledao, ljudi su poštovali tu distancu, ali bilo je očigledno i nekih javnih površina gde se to nije radilo.
Da. Pa ništa, evo i ovom prilikom upozorenje ljudima da izbjegavaju boravak van kuće ukoliko to nije nužno. Nije naravno zabranjeno izaći prošetati, ali prosto preporuka je da se to radi onako pojedinačno ili bar u grupama koje su dovoljno razmaknute i kojima se poštuje ta socijalna distanca. I danas je hladan dan, verovatno neće biti puno ljudi, ali očekuju nas topli dan i prosto je to upozorenje da se sve preporuke i mere
vlade poštuju.
Još samo jedna stvar da kažem. Najavljeno je ranije, predsjednik Skupštine grada Nikola Nikodijević je najavio da bi od danas trebalo da počne dezinfekcija među blokovskih površina. Ja još ne znam da li je to počelo ili nije, da li je to moguće ako, na primjer, preti da bude kiše ili tako, ali da se ne iznenadite ako vidite u svojoj ulici neko vozilo koje diže maglu oko sebe.
Da, ili čujemo nešto pa se zapitamo šta bi to moglo biti. Najviše hvala bio moj kolega Milenko Marković sa jednim kratkim prikazom onoga kako Beograd u ovim danima izgleda.
Srpski na srpskom.
U savremenom svetskom kalendaru maltene svaka stvar, pojava ili događaj imaju svoj dan. Pa ga tako imaju i palačinke. Samo što Međunarodni dan palačinki nije fiksni, nego pomični datum. Ravno se prema Uskrsu i uvek pada posljednjeg mrsnog dana pred uskršnji post. Tada se u mnogim zemljama u karnevalskom raspoloženju slasno mrsi uz palačinke, razmenjuju se recepti, prepričava se ona čuvena anegdota o Napoleonovoj petoj palačinki, porede se francuske tanke i američke debele palačinke, a kod nas... ništa, samo crtica o tome u ponekim novinama i dve, tri rečenice u jutarnjem programu koje me obavezno podsete na omiljeni slatkiš. Ali i na pitanje, Da li je tačno da je jedino ispravno reći palačinke, kako tvrde neki stari lektori?
Jeste bilo ispravno, ali nikada nije bilo jedino ispravno reći palačinke. U matičinom šestotomnom rečniku naziv za ovu vrstu slatkiša naveden je u množini i to kao dublet, palačinke i palačinke. Međutim, u novom jednotomnom izdanju ovog rečnika, autori su se opredelili samo za oblik u jednini sa dugouzlaznim akcentom na trećem slogu, koji se odavno ustalio u govoru i glasi palačinka.
Srpski na srpskom.
Dakle, palačinke su otišle u akcenatsku istoriju, a ostale su nam samo palačinke. Pa posle kažu kako leksikografi nemaju sluha za govorni jezik i ništa ne menjaju u rečnicima. Menjaju oni, koliko sam shvatila, samo ako taj govorni oblik ne ruši neko akcenatsko pravilo. Nego mi slabo čitamo tu skupu i obimnu literaturu, pa ne znamo, na primjer, kako je u novom izdanju kod Matice prošao Paradajs. Da li još uvek tavori pod drugim imenom i akcentom, od kojeg bi se svakom piljaru digla kosa na glavi, Paradajs, ili su i tu pisci rečnika poslušali glas ulice i pijace?
Ukupno uzev, lošije je prošao od palačinki, jer je na snazi akcenatski oblik paradajz koji se veoma retko čuje i u svakodnevnom govoru i od dobrih spikera. U matičinom šestotomnom rečniku zabeležen je kao dublet paradajz bez j i paradajz, da bi se izbeglo akcentovanje na posljednjem slogu, što naša norma ne dopušta. Novi jednotomni rečnik daje samo oblik paradajz, uz sugestiju u zagradi da postoji i njemu neravnopravan izgovor paradajz.
Srpski na srpskom.
Ako su bolje prošle kod leksikografa, onda je red da kraj emisije zasladimo palačinkama. Zato odlazimo u jednu od mnogih gradskih palačinkarnica koje nude razne desertne prelive, a na jednom od njih piše slatki greh. Slatki sa d.
To jeste greška, jer bi preliv zbog jednačenja suglasnika po zvučnosti trebalo da se zove slatki greh, slatki sa t. Međutim, opet to i nije greška, jer nam je taj preliv kao gotov proizvod sa matičnom etiketom stigao iz Slovenije, a u slovenačkom ovog jednačenja nema. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Mere zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašljite i kijajte u maramicu ili stavijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata 011-2684-566 ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. By light in the beautiful sea, I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of something. I saw the life inside.
So shine bright tonight. You and I, we're beautiful.
Koronavirus je žestoko uzdrmao svetsku ekonomiju. Prema oceni međunarodnih finansijskih institucija, svet je već u recesiji i procenjuje se da bi blizu 25 miliona ljudi moglo da ostane bez posla. Teška situacija će biti i u Srbiji, pogotovo sa malim i srednjim preduzećima. Ona su negde najizloženija uticaju ovih dešavanja, a predložene su i nove mere. One će biti obelodanjene tokom popodneva. Već se dosta zna otprilike u kom pravcu će ići te predložene mere. Unije poslodavaca Srbije se već izjasnila, pozitivno je ocenila mere države za pomoć preduzećima, posebno naglašavaju da je značajna podrška države od 700 miliona evra mikro i malim firmama. E, upravo takve firme su nam nekako najugroženije. Puno toga će se morati učiniti da se njima pomogne, a o situaciji u takvim firmama razgovarat ćemo sa Zoranom Vujovićem iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća. Dobar dan vam želim.
Dobar dan i vama.
Zorane, kako se vama čini bar ono što znate, a na šta biste još skrenuli pažnju, o čemu bi trebalo razmisliti i eventualno učiniti da se pomogne? Mnoge male firme, pogotovo zanatlije, će praktično ugasiti svoj posao za jedan duži vremenski period i veliko je pitanje kako će se posle i vratiti.
Asocijacija mali i srednje preduzeća okuplja, kao što ste rekli, zanatlije, preduzetnike i male i srednje preduzeća. Znači, ovo vanredno stanje koje se dešava, ono je definisano u zakonu o odbrani. Znači, kada je donesena uredba o vanrednom stanju, vlada je trebala da napravi nacionalnu strategiju. Znači, jedno je odbrana od neprijatelja, u ovom slučaju nevidljivog, a drugi deo je vezan za privredu. Nažalost, vlada je po nama zakasnila, ali nikad nije kasno, evo, prošlo je dve nedelje od uvođenja vanrednog stanja, tako da danas ćemo i čuti mere koje će vlada konkretno doneti. Ono što mi zameramo, znači ministarstva su bila uspavana, jer ima taj član 90 zakona o odbrani i član 114 zakona o radu, gde se definiše, znači zakonski, da u slučaju vanrednog stanja, da zaposleni imaju pravo na naknade zarade u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci. Znači, zbog vanrednih stanja došlo je do toga da su zatvorene i radnje preduzetnika i zanatlija i mali srednji preduzeća. Znači, država mora pod hitno da se umeša da bi spasila pre svega pod jedan radnike. Znači, moramo da očuvamo radna mesta, jer oni su najugroženiji i njihove porodice. Mi smo preduzetnici, imamo neke rezerve, radnici žive od plate koje treba dobiju. Mi ne možemo da isplatimo plate ako su svi tokovi stali, a stali su. Znači, država mora, pod jedan, ili da isplati zarade za od vreme trajanja vanrednog stanja za sve radnike u ovom sektoru, i da se faktički, mi se pozivamo na član zakona o radu 114 i zakona o odbrani član 90, ili da isplati minimalac u trajanju vanrednog stanja i još plus 3 do 6 meseci.
Dobro, to je otprilike i nagovešteno.
To je nagovešteno, da. Ali bi volio da vidimo i precizno, jel da?
Dobro, to ćemo saznati popodne. Mi onako sada ipak naš razgovor baziramo na pretpostavkama, dakle, i onome što je najavljeno, ali dakle, ajte da prosto prođemo kroz to.
Jeste. Onda, ono što bi isto jako volio da se napravi oslobađanje plaćanja poreza i doprinosa u trajanju vremena uvođenja vanrednog stanja i još narednih 6 meseci. To je teška mera, ali ona je izvodljiva. Kako izvodljiva? Mi predlažemo da se izvrši preraspodelu u budžetu. Kako? Verovatno znate da postoje nadzorni i upravni odbori u svim državnim institucijama, i to je veliki broj ljudi koji dobijaju nadoknade svakog meseca, kao što dobijaju lične dohotke, dobijaju nadoknade. U ovoj situaciji vanrednog stanja prva mera je bila da se odmah ukinu nadoknade članovima upravnih i nadzornih odbora. Privreda neće ništa trpeti ako se ukidu ove nadoknade, a ukidanje ove nadoknade oslobađa se velika sredstva da se upravo spašavaju radna mesta. To je na prvom mestu. Idemo dalje. Oslobađanje plaćanja nameta od strane opštinskih i gradskih institucija, kao što su komunalne takse, najami prostora i tako dalje i tako dalje. Svi u delu pružanja usluga, ugostiteljstva, turizam i svi koji su u ovom delu, oni nemaju dakle da plaćaju ove komunalne takse. Jednostavno, to bi trebalo da se ukine sve vreme trajanja vanrednog stanja i još 6 meseci narednih da ljudi mogu da se povrate i da svoj posao stave na noge. Vrlo važno pod tačkom 3, moratorijum na otplatu kredita i leasing kredita, to je i najavljeno. Znači, pošto je nelikvidnost, da kažem, kod ovog dela privrede jako prisutna, tražimo u ime naših članova da država stane, to je i najavljeno do duše preko Narodnog fonda, da se uradi moratorijum i to što duže po nama, to bi bilo dobro da se uradi u narednih 12 meseci da bi mogli da se obnove i kapaciteti i radna mesta da bi privreda ponovo stala na noge. To su neke tri mere koje su urgentne. A ono što bi takođe volili da insistiramo i volili da vlada sprovede, da ukine sve parafiskalne namete. Mi smo danas svakog dana dobijamo pozive. Firma nam se javila koja hoće da uveze maske za svoje radnike. Oni imaju preko 50 zaposlenih. Zamislite, agencija za lekove im traži za mišljenje da uplate 12.000 dinara. Da li to ima smisla? Znači, vlada je morala odmah danom donošenja vanredne situacije da se ukinu svi parafiskalni nameti. Pazite, za mišljenje traže 12.000 evra, pa tek posle da razmisle da li mogu da im daju odobrenje. A ovo je samo jedan od primera gde parafiskalni nameti sve vreme postoje, a oni moraju pod hitom da se ukinu. Kao što smo i rekli, ove nadoknade za upravni nadzor odve da se automatski ukinu, oslobađa se veliki deo sredstava koji može da se iskoristi za spašavanje radnih mesta i privrede.
Jedna od stvari koja bi mogla biti od pomoći, pretpostavljam, su i najavljeni ti jeftini beskamatni krediti za očuvanje likvidnosti. To će biti jako važno za mala i srednja preduzeća.
Tako je. I volili bi za ovi koji će uzeti nove kredite, ali ovi koji su već u kreditima, da se njima moratorijum, država to može, odnosno Narodna banka. I onako, kad pogledate, ceo naš bankarski sistem je u rukama stranih banaka i kad pogledate zvanične njihove podatke, to su firme koje najviše zarađuju i oni svake godine iznose milijarde dinara, dolara iz Srbije. Znači, ništa ih neće oštetiti ako se uradi moratorijum na minimum 12 meseci. Država to može, odnosno Narodna banka. Jedan od najavljeno je, znači, ukidanje akontacije poreza na dobit, to je isto dobra mera koju pozdravljamo. Mi bi predložili, kad bi mogli makar naredi 12 meseci da se omogući plaćanje PDV-a po naplati. Vi znate, sad se PDV naplaćuje čim se ispostavi faktura, a zbog svih pokidanih i finansijskih i privrednih tokova, mi bi voljeli da obračun PDV-a ide po naplati, a ne više unapred.
Da, možda će nešto od toga već i biti ugrađeno u te mere, to je nešto detaljnije i više preciznije ćemo znati popodne kada te mere budu obelodanjene. U svakom slučaju, imali načina da, ja sam posebno onako osetljiva na zanatlije koje, evo, imam u vidu i frizere i obućare i sajđije, ti ljudi su zaista potpuno obustavili svoj posao i dakle nema nikakvog prihoda. Nadam se da će im i te obaveze biti odložene. Imali mogućnosti da se međusobno nešto pomogne u tom smislu?
Pazite, za zanatlije, mi predlažemo sve zanatlije koji imaju prijavljene radnje, njima treba država da izađe u susret i da isplati zarade za svakog prijavljenog. Znamo svi da postoji i siva zona, nažalost njih nećemo računati, oni su u sivoj zoni. Govorimo o onim poštenim zanatlijama i preduzetnicima koji su prijavili svoj posao, koji su prijavili svoje radnike, plaćaju porez, doprinose, oni su najugroženiji. Ja sam pričao sa gospodinom Šobotom koji je predsjednik frizera Beogradske komore i oni su svi zatvorili svoje radnje. Govorimo o ljudima koji su prijavili i sve vreme plaćaju poreze i doprinose na svoje radnike. Znači, i te kako su oni ugroženi i potpuno su u pravu. Tu država mora da se umeša i da na njima pomogne.
Pa otprilike na liniji toga ide i ovaj nagoveštaj, zapravo najava da će biti svim preduzetnicima, mikro i malim preduzećima za 3 meseca plaćen minimalac. To bi možda moglo da premosti tu situaciju.
Ja bih samo tu još dodao, meni se lično nije dopalo i nama kao članovima asocijacije da u javnom sektoru da neće biti ni smanjenja plata ni nekih, ajde da kažem, ne može samo naš deo, mi smo realan sektor, ne možemo samo mi da u ovoj teškoj situaciji da ceo teret mi podnesemo. Mi se zalažemo da osim onog dela javnog sektora koji je stvarno se pokazao, znači zdravstvo, ove komunalne službe koje svaki dan rade, njima neka se isplaći u celosti plate koje su ljudi pošteno zaradili, čak i da se povećaju zdravstvu, jer su stvarno u nenormalnim uslovima ljudi rade po 24 sata. Ali drugi deo javnog sektora, molim vas, agencije, kancelarije, druga u okviru opštinskih organa, republičkih, pa nema smisla da samo ovaj realni sektor govorimo o minimalcu, a da se njima ne smanjuje plate. To jednostavno nije u redu.
Da. No, to ćemo naravno prepustiti vladi i vidjet ćemo kakav je ishod svega ovoga i ovih predloga. Najljepše vam hvala što ste bili naš sagovornik i kada budu...
Čujemo danas konkretno, verujem, možemo opet za neki dan da i...
Upravo to.
Možda, jednostavno, možda nešto vlada ili nadležno ministarstvo je zaboravilo. Ajmo da pogledamo šta će biti, pa da se čujemo opet i da mi damo... Govorimo sve u interesu pre svega spašavanja
radnika,
radnih mesta, onda sami time i spašavanja realnog sektora, jer ako ne radi privreda, džabena je sve ovo što se borimo za svaki život. Nažalost, može da se desi još veća tragedija ako ljudi nemaju para da kupe osnovna sredstva za život i higijenu i tako dalje.
Nadamo se da do toga neće doći. Najlepše vam hvala što ste bili naš sagovornik, Zoran Vujović iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća.
Different men, and as they liberate ya, sons and daughters, the bush is hot. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-2000. Novi album Aleksandre Radović. Prevor je života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
Misli na svoje najmilije. Budi heroj. Ostani kod kuće.
Dvana časa 37 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin, pratimo sve informacije u vezi sa epidemijom koronavirusa. Idemo do Kosovske Mitrovice, tamo je naša koleginica Tanja Vujsić. Tanja, kakva je situacija u Južnoj Srpskoj pokrajini?
Danas je saopšteno, to je krizni štab opštine Kosovska Mitrovica, da je još jedna osoba zaražena koronavirusom. To je dakle ukupno 4 što se tiče srpskih sredina. Novo zaraženi će tokom dana bi trebalo da bude transportovan u klinički centar u Nišu, gde se inače nalaze i 3 osobe kod kojih je ranije, koji su bili pozitivni na koronavirus. Predsjednik privremenog organa Kosovske Mitrovice Aleksandar Spirić je takođe saopštio da još 7 radnika zatvora, to je pritvorske jedinice u Kosovskoj Mitrovici, imaju simptome koji upućuju na koronavirus, ali će njih testirati ekipa iz Prištine s obzirom da imaju ingerencije nad pritvorskom jedinicom. Za sada, to su već u prethodnih nekoliko dana saopštili direktor Mitrovičke bolnice, da je očigledno da su svi do sada zaraženi i oni koji imaju simptome i nalaze se u izolaciji, da su bili na jednom mestu, to jest na jednoj svadbi u Zvečanu, i to kada su već bile mere na snazi zabrane okupljanja. Eto, to je što se tiče srpskih sredina, pogotovo severa Kosova i Metohije. Što se tiče Instituta za javno zdravlje u Prištini, oni su saopštili da su još registrovali 2 nova slučaja zaraženih sa virusom korona i ukupan broj je sada 108, što se tiče dakle albanskih sredina na Kosovu.
Da. Da li tamošnje vlasti imaju nameru da pooštravaju te mere? To je donekle bio predmet razmimoilaženja između kosovskih zvaničnika u jednom trenutku.
Upravo tako. Da podsjetim da je vlada Albina Kurtija sada u ostavci donosila sve mere, a protiv tih mera je bio Hašim Tači, koji je čak pozivao nekoliko dana građane i policiju da ne poštuju policijski čas, dok je sa druge strane zagovarao da se uvede vanredno stanje. Za sada se mere prilično poštuju, dakle policija hapsi sve one koji narušavaju i policijski čas, također kontrolišu i prodavnice i apoteke. Sam Hašim Tači je uputio poziv Albinu Kurtiju i trebalo bi sutra da se sastanu ukoliko Kurti pristane, jer Hašim Tači želi kroz konsultacije sa liderima političkih stranaka da ponudi novi mandat i da na taj način formira novu vladu, dok sa druge strane Albin Kurti smatra da treba da se sačeka kraj pandemije, pa da se onda organizuju novi izbori i da se na izborima u stvari, da se posle toga bude formirana nova vlada. Šta će se desiti u ovom trenutku je prilično neizvesno. U sve to su se prilično otvoreno umešali i predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, kao i Francuska i Nemačka ambasada. Što se tiče francuskog i nemačkog ambasadora, oni su podržavali na neki način Albina Kurtija, dok su Sjedinjene Američke Države, uključujući Richarda Grenela, koji je specijalni predstavnik za dijalog Beograd i Priština, stali u potpunosti na stranu Hašima Tačija, jer, podsjetiću, Kurti nije želeo da ispuni jedan od zahteva Sjedinjenih Američkih Država, a to je ukidanje taksi.
Najljepše hvala, Tanja, na ovim informacijama. Uz svu muku koju je donela epidemija, dakle, na Kosovu i Metohiji, ozbiljna politička kriza, pratimo šta se sve dešava. Čuli smo koleginicu Tanju Vujisić.
Yeah, a new disease in my town called idiotic. Every pretty lady in my city got it. Point blank, periodically. Empty seats, dining, Cipriani's like Beyonce. They're getting by or they're getting body. So Sasha fears, a whole lot of tears. Rolling down her cheeks, crying till she's sound asleep. Sleep, preach, preach, preach. That today is not a lonely one. You gotta know you're not the only one.
You and me, we made a vow. For better or for worse. Can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need.
Vi ste na talasima Radio Beograda 1, prepodnevni magazin. beležimo brojne primere solidarnosti i pomoći svima kojima je ona neophodna. U to su se uključili i priređivači igara na sreću. Iz tog razloga naš sagovornik u narednim minutima, Dušan Orlić, predstavnik brenda Planet Vin. Dušane, dobar dan vam želim.
Dobar dan vam i vašim slušateljima.
Na koji način ste se vi uključili u ovu, da kažem, akciju solidarnosti, ako tako može da se to nazove?
Da. Pre svega, kompanija IBES 365, koja posluje pod brendom Planet Vin 365, se trudi da pomogne državi na više načina. Jedan od njih je upućivanje volontera na Beogradsku arenu, koji faktički pakuju poklone, odnosno, izvinjavam se, pakete koji su za naše najugroženije građane. Kasnije finansijski smo se trudimo da pomognemo državi koliko je normalno u našoj moći. I na kraju trenutka kada su izašle uredbe, a koje se tiču da je zabrana okupljanja više od 5 ljudi na javnom mestu, mi smo naše uplatna mesta zatvorili i smatrajući da je to najbolja odluka za zdravlje naših građana i kolega.
Da. Najpre bih vas pitala, kad govorite o volonterima, pretpostavljam da su to vaši zaposleni.
Jeste, tako je, pravost, jeste.
Da. Koliko njih je angažovano na tim...
Oni su sporadično, oko 20-ak ih je angažovano u Beogradskoj areni, Beogradskoj štak areni, po potrebi, zavisnosti u odnosu na potrebu države, odnosno 20-ak ljudi.
Da. Vi ćete takođe, zbog smanjenog obima posla, pretrpeti i neku štetu, ali koliko sam shvatila, ovo je način da prosto animirate svoje zaposlene i da ne dođete u situaciju da otpustite bilo koga od njih.
Znate kako, upravo ste potpuno. S druge strane, mi smo doneli odluku da neće biti otpuštanja radnika i da ćemo se svim mogućim, na sve mogući načine truditi da niko od naših zaposlenih ne bude otpušten.
Da. Doprinos vaše grane budžetu Srbije nije mali, je tako, to će se sigurno osjetiti, ali da, ali bitno je da neće biti otpuštanja ljudi, koje god da je grana u pitanju. Imate li možda informaciju šta je sa ljudima iz vaše branše, sa vašim, kako bih rekla, kažem, konkurentskim firmama? Da li su se i oni uključili u ovaj...
Mislim da jesu. Po nekim mojim informacijama, mislim da su se i ostali priređivači igara na sreću uključili. Svako, naravno, u skladu sa svojim mogućnostima, opet u vidu pružanja finansijske pomoći ili u vidu slanja volontera po potrebi na određeno mjesto.
Da. Najlepše vam hvala što ste bili sagovornik Radio Beograda 1. Bio je ovo Dušan Orlić, predstavnik brenda Planet Vin.
I can feel the love, can you feel it too? I can feel it all. I can feel it all. You know I said it's true. I can feel the love, can you feel it too? I can feel it all. I can feel it all. You know I said it's true. I can feel the love, can you feel it?
Isteku smo trećeg sata prepodnevnog magazina. Napravit ćemo jedan kratak rezime. U Srbiji 785 osoba zaraženo koronavirusom, 16 je preminulo. U poslednja dva dana broj novo zaraženih opada. Nove podatke ćemo čuti na konferenciji za novinare u 15 časova. U međuvremenu policija pojačava kontrolu poštovanja mera o zabrani kretanja posle 17 časova. U privremenoj bolnici na Beogradskom sajmu do 12 časova, dokad imamo informaciju, odnosno od kad imamo informaciju, smešteno je 55 pacijenata sa najblažom kliničkom slikom. Pored Beogradskog sajma, prostor Novosadskog sajma i hala Čajer u Nišu spremni su za prihvat pacijenata i u Valjevu se spremaju privremene bolnice i informacija da je počelo testiranje uzoraka na koronavirus u Direkciji za nacionalne referentne laboratorije u Batajnici. Svakako značajna vest koja bi trebalo da nas uputi na to da će mnogo više ljudi biti testirano, a samim tim obezbeđen i prihvat onih koji su eventualno zaraženi, što stvara mogućnost da oni koji su zdravi budu zaštićeni.
Dancing the Charleston to the old swing. close here. You can make me bad. Take my last dollar. Be back again. You can make me bad. Take my last dollar.
Zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašljite i kijajte u maramicu ili savijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata, 011-2684-566, ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.
Tačno 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa komisarom Evropske unije za susjedsku politiku i proširenje Oliverom Varheim. Dvojica sagovornika saglasila su se da su neophodne saradnje i koordinacija mera između Zapadnog Balkana i Evropske unije. Komesar Varhije je predsjedniku Vučiću rekao da je nadležnim službama dao instrukciju da Srbiji bude omogućeno korišćenje do 15 miliona evra za hitne potrebe, kao i da bude razmotreno korišćenje preostalih 20,8 miliona evra iz programa za evropske integracije za kratkoročne potrebe. Vučić je zahvalio komesaru na ličnom angažmanu, naglasivši da se Srbija nalazi na evropskom putu i da će sve svoje obaveze na tom putu ispunjavati, ali da će umeti da pokaže solidarnost sa zemljama Evropske unije koje su najteže pogođene koronavirusom. Na Beogradskom sajmu smešteno je 55 pacijenata sa najblažom kliničkom slikom. U skladu sa brojem zaraženih i u ostalim gradovima brže ili sporije, radi se na pripremanju dodatnih kapaciteta za eventualni smeštaj obolelih. Prema najnovim podacima, u Srbiji je kod 785 osoba potvrđen virus korona. Od danas je počelo testiranje na COVID-19 u Direkciji za nacionalne referentne laboratorije u Batajnici. Gotovo da više nema ni jednog građanina Srbije koji je blokiran na nekom aerodromu ili graničnom prelazu, kaže ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Navodi da je do sada prevezeno nešto manje od 4000 ljudi, polovina avionom. Dačić je za TV Prva potvrdio da danas dolaze naši građani letovima iz Istanbula i Bukurešta. U domu učenika srednjih škola Patrijarh Pavle od pre 5 dana smešteno je 345 državljana Srbije koji su doputovali letovima iz Pariza i sa Kipra. Ministarstvo prosvete obezbedilo im je odgovarajuće uslove izolacije dok se ne završi testiranje na koronavirus. Kako nam je rekao direktor te ustanove, stigli su prvi rezultati. Na osnovu njih i na osnovu kliničke slike procenjuje se ko treba da bude upućen na sajam, a ko će izolaciju nastaviti kod kuće. Direktorka Doma za stare doživeti 100. u Zemunu Svetlana Filipović potvrdila je za Tanjug da su ona i još 6 korisnika te ustanove zaraženi virusom korona, kao i da je o tome obavestila Institut za javno zdravlje Batut i Ministarstvo zdravlja i zatražila pomoć. Kako je rekla, o korisnicima u tom domu brinu volonter i medicinska sestra koji su zdravi. Ministar Zoran Đorđević izjavio je prethodno da Ministarstvo rada nema informacije o tom slučaju. Zatraženo je objašnjenje od udruženja privatnih domova, a ministar kaže da u ovom trenutku ne mogu da pošalju inspektore kako nekom ne bi ugrozili zdravlje. Danas popodne biće predstavljen paket mera podrške za privredu i građane, kako bi lakše prebrodili krizu izazvanu pandemijom virusa korona. Kako navode novosti, program sadrži 3 segmenta – mere poreske politike, direktnu pomoć privatnom sektoru i mere očuvanja likvidnosti u privatnom sektoru. Mere će, prema saznanjima Tanjuga, predstaviti ministar finansija Siniša Mali i predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadeš. Srbija danas šalje prvi veliki kontingent pomoći Republici Srpskoj. U paketu će biti 5 kliničkih i 5 transportnih respiratora, lekovi, maske, zaštitna odela, naočare i rukavice. Inače, u Republici Srpskoj je potvrđeno 25 novih slučajeva virusa korona i sada ih je ukupno 226. Na kosovskoj teritoriji danas su potvrđeni još 2 slučaja koronavirusa i sada ih je ukupno 108. U srpskim sredinama za sada je zaraženo 3 ljudi i oni su smešteni u kliničkom centru u Nišu. U svetu je virusom korona zaraženo 787.000 ljudi. Od posledica zaraze preminulo je skoro 38.000 ljudi. U Španiji je tokom noći umrlo 849 osoba, što je najveći broj smrtnih slučajeva u jednom danu od početka epidemije u toj zemlji. Počela je dodatna dezinfekcija prostora između velikih stambenih blokova i zgrada u Beogradu. Pick-up vozila, koji su korišćena za prskanje komaraca, sada su prilagođena za nove uslove. Dezinfekcija se prvo radi na Novom Beogradu i u Zemunu zbog velikih stambenih kompleksa i broja stanovnika. Vreme oblačno i hladno. Tokom dana mestimično kiša, susnežice i sneg, koji će se tokom večeri i noći intenzivirati. Najviša temperatura 8 stepeni. U Beogradu je temperatura 4 stepena, vlažnost vazduha 42%, vazdušni pritisak 1007 milibara, severni vetar duo brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down inside. dressed like a daydream. So it's gonna be forever.
Časova 10 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, na početku smo četvrtog sata prepodnevnog magazina. Sve ovo što se dešava u vezi sa pandemijom koronavirusa donelo je i nešto dobro, ako se tako to može reći. Satelitski snimci potvrdili su da se dešava nešto veoma neobično i dobro, a to je da se izgleda planeta delimično pročišćava. Na neki način je to malo dovedeno u pitanje informacijom od pre nekoliko dana, bar kad je Srbija, kad je o Srbiji reč, a to je da je Beograd opet bio najzagađeniji grad prema sajtovima koji mere nivo zagađenosti. Na telefonskoj vezi Ognjan Pantić, koordinator ekoloških projekata u Beogradskoj otvorenoj školi, pa će nam on, pretpostavljam, dati odgovore na mnoge od ovih nedoumica. Ognjane, dobar dan vam želim.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Da počnemo od toga šta se to pre neki dan dogodilo ovde u Beogradu. Duvala je košava i mora se reći da smo svi bili prilično neprijatno iznenađeni sa znanjem da nam je grad opet najzagađeniji.
Pa da, dan o kojem govorite u stvari bio petak 27. mart i Beograd je tu bio u centru pažnje zato što je na sajtu AirVisual zauzeo to prvo mesto među najzagađenijim prestonicama sveta, ali je zapravo slična situacija bila u cijeloj zemlji. Bila je vrlo neobična, makar za sve nas koji pratimo temu zagađenja vazduha i ovako smo ceo dan proveli na telefonu ispitujući šta se dešava i kako je do toga došlo. U stvari u cijeloj zemlji, pa i u Beogradu, je bilo ogromno zagađenje ovim PM česticama. Mislim da su i brojni slušalci, pa i vi, primetili neku vrstu kao izmaglice u vazduhu, neke ove sivkaste boje. I ono što je bilo zanimljivo jeste da je bila velika razlika u koncentraciji između ovih PM10 i PM2,5 čestice. Nije inače takva situacija. Bilo je u isto vreme na svim stanicama gde se to meri. Neke stanice poput Beočina, pored Novog Sada, su beležile do 12 puta veće zagađenje od dozvoljenog, Beograd 8 puta više, Užice, Kosjerić, Novi Pazar, Smederevo takođe. Dakle, svi gradovi u cijeloj Srbiji, posebno gradovi na tom potezu Košave, i mi smo otprilike došli do saznanja da je tome doprinjelo strujanje vetra koje je došlo ovamo iz pravca Kaspijskog mora, koje je prouzrokovalo nešto jače čestično zagađenje, da to nije ni neobično za naš prostor, da smo mi pod uticajem i peska Saharskog pre nego tog koji dolazi iz Srednje Azije, ali da su to neke epizode zagađenja koje se povremeno dešavaju i stvarno kad se neki satelitski snimci pogledaju tog dana jeste bilo onako jače strujanje vetra i jača koncentracija čestica na tom pravcu, ali ono što moram da dodam na tu informaciju koju je i Agencija za zaštitu životne sredine usvojila kao kredibilnu i prenela je na svom portalu. Ja sam recimo pogledao zvanične podatke za merenje kvaliteta vazduha u Bugarskoj, pošto je Bugarska takođe bila na potezu tog vetra, gde je Srbija, i bugarske stanice su beležile daleko manje zagađenje. Mm-hmm. Dakle, opet je to bilo visoko, opet je bilo više nego dozvoljeno. Dakle, za te PM10 čestice ne bi smelo više od 50 mikrograma po metru kubnom. U Sofiji na zvaničnim stanicama je beležilo oko 200-220, dok je u Beogradu to bilo 400, 500 u Novom Sadu, isto jako visoko, Beočinu, Smederevu, opet u celoj državi. Tako da, u stvari, zagađenje kod nas splet više faktora bilo, definitivno jeste to što je došlo preko granice bilo onako da pojačate efekat, ali mi smo videli u danima nakon uvođenja policijskog časa, iako je saobraćaj apostrofiran kao važan sektor odakle dolazi veliko zagađenje, pa je usvojena jedna uredba o subvencionisanju hibridnih automobila 12. marta, i u danima nakon što je saobraćaj u Srbiji praktično stao, zagađenje bilo jako visoko.
Da, da. I to je na neki način u neskladu sa utiskom, ali ne samo utiskom, nego i nekim činjenicama koje pokazuju da je smanjenje intenziteta saobraćaja i obima industrijske proizvodnje, kao i manje kretanja ljudi, karantin, da su uticali na ozdravljenje, ajde da tako uslovno kažem, životne sredine, i da postoje neki pokazatelji da se zagađenje atmosfere smanjilo.
Pa tako, imamo neki primjeri iz sveta, dakle, drastično smanjenje emisije ugljen dioksida u Kini kao posljedica karantina i kao smanjenje u stvari kretanja stanovništva, ali industrijske aktivnosti. Takođe, neki satelitski snimci su pokazali da Severna Italija, koja inače ima veliki problem sa zagađenjem koje dolazi iz saobraćaja, da ta slika sad izgleda mnogo bolje. U ovoj situaciji kod nas to makar u ovim danima nije bio slučaj, zato što uzroci zagađenja kod nas očigledno nisu iste prirode, već su pre svega vezani za način na koji se domaćinstva greju. Tako da mi nismo doživjeli tu vrstu
pročišćenja, ali da tako, da.
Tako
da.
Je, tako, upravo u tome stvar. Ali na globalnom nivou imamo primere koji pokazuju da je smanjenje ljudskih aktivnosti doprinjelo tome da se neki deo ekosistema oporavi.
Da. Koliko je to održivo i koliko bi, na primjer, trebalo da potraje ovakvo stanje? Mislim, ne bismo voljeli da potraje iz razloga zdravstvenih, naravno, ali ukoliko bi ovako smanjenje intenziteta te saobraćaja industrijskih aktivnosti potrajalo, koliko bi bilo potrebno da se pročisti planeta?
Pa, mislim da bi bilo potrebno da se zapravo promisli onako temeljno na koji način funkcioniše svetska privreda i koji je njen, u stvari, otisak i efekat na čitavu životnu sredinu, zato što postoji sad jedna opasnost da se desi takozvani taj jojo efekat, jel tako? Mi ćemo sad svi u karantinu provesti neko vreme, verovatno narednih mesec dana, možda i duže, i postoji rizik da dođe do jednog onako hiperjakog intenziteta ljudskih aktivnosti nakon što karantin prođe, što će zapravo prouzrokovati novi veliki talas zagađenja. Tako da mislim da možemo svi da iskoristimo ovu čitavu situaciju kao jedan mali eksperiment da prosto promislimo na koji način funkcioniše i država i privreda i ti različiti sektori koji dominantno doprinose. Tako da eto, to je definitivno neka tema za razmišljanje. Mislim, makar sad zavisi o kojoj temi govorimo, ali ako govorimo o temi klimatskih promjena i gasova sa efektom staklene bašte, činjenica je da mi da danas prestanemo da potpuno emitujemo, dakle, ugljen dioksid iz svih ljudskih aktivnosti, temperatura će prosto i dalje rasti neko vreme. Tako da to su vrlo složeni procesi, a na nama je da mi pokušamo da što manje doprinosimo tim nekim negativnim trendovima.
Da, ali ovo je možda pokazna vežba, je li tako, kako, u kom pravcu treba delovati?
Tako je, ovo, mislim, ima prilika, verujem, i na poslovnom i na privatnom planu da onako sednemo, podvučemo crtu i promislimo kako neke stvari radimo, tako nadam se da će neke lekcije biti izvučene, eto, makar kad je Srbija u pitanju, ova jedna vrsta ogleda je pokazala da bi možda neka sredstva koje opredeljujemo za borbu protiv aerozagađenja trebalo preusmeriti od saobraćaja ka nekim drugim sektorima. Naravno, treba se baviti saobraćajem i ja sam za pohvalu neke odluke i neke najave, makar da će se odustati od gradskog prevoza koji funkcioniše na dizel, da će se na taj neki način dati doprinos, ali svakako da smo mi sada videli da postoji neki prioritetni sektor.
Da. Ognjene, najljepše hvala na ovom razgovoru i želimo da ovo što pre prođe, da se vratimo u neki normalan ritam i da nam dođete i da onda govorimo o tome kako da se čitavoj ovoj situaciji suprotstavimo i učinimo našu životnu sredinu i planetu čistijom i zdravijom. Bio je ovo Ognjen Pantić, koordinator ekoloških projekata u Beogradskoj otvorenoj školi.
misli na svoje najmilije. Budi heroj, ostani kod kuće.
Danima izolacije i narušavanja nekih tekućih redovnih aktivnosti, ljudi se dovijaju na različite načine, mnogi pronalaze u sebi nešto što nisu do sada prepoznavali. Marijana Eisenhol je profesorka matematike u osnovnoj školi Majka Jugović u Zemunu i dugogodišnja saradnica programa za decu, mlade i porodicu. Ima bogato profesorsko iskustvo u mnogim obrazovnim javnim ustanovama u zemlji i u svetu. Tokom godina iznalazila je različite načine da matematiku prikaže na najkreativniji način i deci i srednjoškolcima, ali i publici, praveći matematičke pozorišne predstave. I danas je to došlo do punog izražaja. Sa Marijom Eisenhol je razgovarala Vesna Butrić-Ćorović.
Matematika i dalje ostaje školski izazov za mnoge učenike. Kako će ona uticati, odnosno ova situacija, uticati na učenje matematike?
Ako smireno uđemo u borbu na pravi način, a kad govorimo o školi, naša borba nije borba protiv virusa, nego borba da održimo taj neki obrazovni proces u ritmu. On će biti promenjen, nije isto kad deca idu u školu, slušaju nas, rade domaće zadatke, naravno da nije isto, ali ovo je šansa i nama, i deci, i roditeljima, i mnogima, da na jedan drugi način se posvetimo i bavimo i izazovima, ali i problemima situaciji u kojoj se nalazimo. Tako da mislim da je ovo novo doba, ovo je možda početak, bit će ovakvih stanja još tu i tamo, tako da treba ozbiljno svako da radi svoj delić posla u životu. Znači mi obrazovni radnici, hajde da nađemo neki način šta ćemo i kako ćemo sa decom i programom.
Šaputanja, izrada domaćih zadataka i sve privatni časovi, sve to dobija neku drugu dimenziju. Dakle, kako si ti sve to obuhvatila sa svojim đacima i njihovim roditeljima?
Ja nekako ne verujem u kulturu takmičenja, ja verujem u kulturu saradnje. I ovo je sada nekako moment da ta naša saradnja treba da zapravo dovede do rezultata. Dakle, neka prepisuju, neka šapuću, ali i kroz to prepisivanje će nešto da ostane. Nisu svi matematičari. I sad šta? Ja nedeljno kažem, pratite program i šaljem im video lekcije, tri lekcije, zavisi da li treba da uvežbaju ili da uče, šaljem im tri video zapisa, video klipa, koji idu paralelno sa ovim televizijskim i, kažem, vodite matematički dnevnik. Sa početkom, mi smo 17. marta počeli i piši, 17. marta sam radio to, ovo nije jasno. E, meni šaljite samo ono što nije jasno da ja na to mogu da reagujem. I oni pošteno kažu, ovo ne znam, ovo ni, i ja kažem, napišite, mrzi me da radim. I to je stanje. Pa i mene mrzi da pregledam kontrolne zadatke, pa ne donesem odmah sutradan, nego preko sutra. I ja tu kažem, mrzelo me, nisam mogla. Pa nisu svi dani i nismo svi savršeni.
Jel ima mnogo stvari koje im nisu jasne?
Ne. Ja svake nedelje pošaljem izazovni zadatak, tipa, ne znam, dva kosca kose livadu, pa sada ovaj radi ovo, ovaj radi ono, koliko je. Oni uvek prvo rade taj, odmah, za 15 minuta, oni čekaju taj izazov i šalju mi. Neki budu odmah tačni, neki trebaju neki komentar.
Jel bi moglo ovo matematički da se prikaže, ovo sve što nam se dešava?
Pa naravno da sve ima taj, eto, protok vremena, na primjer kako se organizujemo, to jeste matematički prikazivo, može da se omatematiči. Znači sve što ima možemo da upetljamo matematiku, da obojimo matematikom.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be. When we were younger and free, I've forgotten how we felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Camera.
ostati kod kuće, to je zakon ovih dana, kako god to shvatili, mora se, i to je najbezbedniji način i najsigurniji vid izbjegavanja rizika da se razbolite. Mnogi pokušavaju da nam olakšaju ovu situaciju, pa tako ćemo nešto čuti i u prilogu Maje Đurić. Naime, mladi umetnici osmislili su likovni konkurs za decu širom sveta uz poruku: ostanite u svojim domovima, crtajte, pišite, maštajte, napravite priču o svom zoo heroju. Slušamo prilog Maje Đurić.
Jelena Žigić i Nikola Obradović, mladi par, ovo takozvano korona vreme provode vrlo kreativno. Uče, slike i osmišljavaju način kako da usreće, angažuju i podstaknu na kreativnost decu širom sveta.
Mi smo pre jedno 3 meseca započeli zajednički život, pa nam je sve novo i zanimljivo, da tako kažem. Za sada nam je super, međutim, kako je usledilo ovo doba izolacije, shvatila sam da to nije dovoljno i odlučila sam da u saradnji sa svojim prijateljima, likovnim umetnicima, usrećim i animiram decu. Pa smo onda osmislili likovni konkurs po imenu Leova crtaonica. Leo je pas koji je spasio devojčicu od velikog vučjaka.
Leo je čak podignut i spomenik, nalazi se u Narodnoj bašti Pančeva i ta vest je obišla svet.
Pošto se bliži jubilej, osmislili smo da njegov rođendan obeležimo online, zato što je nemoguće obeležiti ga na drugi način. Ideja nam je bila da animiramo decu širom sveta rečenicom: imaš li ti svog Lea. Ako neko dete bude imalo nekog svog heroja, njegov pas, maca, bilo ko, ili ako ima neku svoju pričicu, može nam poslati takav rad. Sve prihvatamo. Crtaonica je namenjena deci do 12 godina.
To mogu biti samo crteži ili može i nešto drugo?
Ako neko zna super da piše, obradovat ćemo se nečim tekstom, pesmicom, pričicom. Mogu čak da nam napišu i svoj doživljaj. Pa ako neko ko zna da crta, to nacrta odlično. Napravili smo super priču. Oni online šalju radove na mail ili na mail ili na Facebook stranicu. Mail glasi leovacrtaonica@gmail.com, a Facebook stranica se zove Leova crtaonica. Vidjet ćete Leovu fotografiju, tačnije fotografiju našeg junaka. Glavna ideja je bila da ovo vreme razvije nove talente u nama ili kreativno ispuni naše vreme, tačnije dečije vreme. I moram dodati, već škola Sveti Sava iz Pančeva, đaci zapravo vredno crtaju Lea kao likovni zadatak. Moram im se zahvaliti na tome i već se radujem njihovim crtežima.
Radujemo se mi i radovima dece širom sveta. Dakle, crtajte, pišite, fotkajte, stvarajte priču o svom heroju i radove šaljite na mail adresu leovacrtaonica@gmail.com ili Facebook stranica Leova crtaonica.
Take off all of your skin and brave when you are free. Shake off all of your sins and give them to me. Close up, let me back in. I wanna be yours, wanna be your hero. And my heart beats like the empires of the world unite. We are alive, and the stars make love to the universe. You're my wildfire every single night. We are alive, and the stars make love to the universe. And you touch me, and I'm like, and I'm like, and I'm like. Be unbound to you, and do you know? Closer, pull me in tight. I wanna be yours, wanna be your hero. And my heart beats like the empires of the world. Touch me, and I'm like, and I'm like. Make love to the universe. You're my wildfire every single night. We are alive. And the stars make love to the universe. And you touch me, and I'm like, and I'm like.
Časa od 48 minuta na talasima ste Radio Beograda 1. Podsećamo da je u svetu na koronavirus pozitivno više od 800.000 ljudi, dok je 38.000 umrlo. Zdravstveni sistemi u Sjedinjenim Američkim Državama i mnogim evropskim zemljama ubrzano se pripremaju za pritisak koji će uslediti u narednim nedeljama, jer se očekuje da tada nastupa vrhunac pandemije. Na zgradi ambasade Italije, zemlje koja je na listi onih koje imaju najteže posljedice epidemije, u Beogradu su danas zastave na pola koplja u znak sećanja i poštovanja prema brojnim žrtvama COVID-19 koji u ovom trenutku ne mogu biti ispraćene uz odgovarajuće građanske i verske počasti. Prema najnovijim podacima, u Italiji je koronavirusom zaraženo oko 100.000 osoba, dok je preminulo 11.600. Najavljivali smo brojne akcije solidarnosti. Pridružujemo još jednu informaciju. Naime, Komercijalna banka donirala je Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja 8 miliona dinara za nabavku 3 respiratora. Oni će biti kupljeni za potrebe zdravstvenih ustanova u lečenju najteže obolelih osoba od virusa.
Est-ce que tout ce qu'on n'a pas pu faire va se dissoudre dans le temps? Est-ce que tout ce que l'on se promet a pu se perdre dans un désert? Ne reste-t-il que des poussières une fois que l'amour est absent? Est-ce que tu crois qu'on s'en remet? On rit avec, on fait semblant. Peut-être qu'on s'en remet jamais. On s'en remet jamais vraiment. On s'en remet jamais vraiment. C'est une blessure sous la peau. Le froid glacé du couteau. Tout ce silence en accord. Je rêve de voir à terre mort. Des patients, patients. Est-ce que la lumière reviendra? Est-ce qu'on retrouvera le sommeil? Y aura-t-il un nouveau soleil? Quelqu'un d'autre qui brillera? Est-ce que tu crois que l'on oublie? Combien de temps faut-il attendre? Combien de nuits pour les apprendre à se retourner dans son lit? Est-ce que tu crois qu'on s'en remet? On vit avec, on fait semblant. Peut-être qu'on s'en remet jamais. On s'en remet jamais vraiment. On s'en remet jamais.
U 13:53 zaokružujemo današnje izdanje prepodnevnog magazina. Potpisuju ga ton majstor Miroslav Antonijević, producent Bojana Tufagđić, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatan ostatak dana. Na pametan način osmislite vreme i ostanite kod kuće.
Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone to listen, and that's where I seem to mess up. Yeah, I forget about the consequences. For a minute there I lose my senses, and in the heat of the moment my mouth starts going, the words start flowing. But I never meant to hurt you. I know it's time that I learned to treat the people I love like I wanna be loved. This is a lesson learned, and I hate that I let you down, and I feel so bad about it. I guess karma comes back around, 'cause now I'm the one that's hurting, yes. And I hate that I made you think, yeah, that the trust we have is broken. So don't tell me you can't forgive me. Nobody's perfect, no, 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 no.
If I could turn back the hands of time, I swear I never would have crossed that line. I should have kept it between us, but Jessie went and told the whole world how she's feeling. So I sit and I realize, with these tears falling from my eyes, I gotta change if I wanna keep you forever. I promise that I'm gonna try, but I never meant to hurt ya. I know it's time that I learned to treat the people I love like I wanna be loved. This is a lesson learned, and I hate that I let you down. And I feel so bad about it. I guess karma comes back around, 'cause now I'm the one that's hurting, yes. And I hate that I made you think that the trust we had is broken. So don't tell me you can't forgive me, 'cause nobody's perfect, no.
Mere zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašljite i kijajte u maramicu ili stavijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata 011-2684-566 ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.